Exi útvarp. Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rætt við þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Góðan og gleðilegan daginn, lögadagur 19. október og við erum kominir hér í þráðbeinu útsendingu frá Suðurlandsbrautinni, frá Súldinni á Suðurlandsbrautinni, Elvar Geir og Tómas Þór með einhver til klukkan tví dag og það á nægu að ræða, það var öflug frétta vika og við erum í fantagýr. Í fyrsta sinn síðan að útvarstátturinn hóf göngu sína þá var vættur hérna giftur, Tom. Ég skal segja þér það, innilega til hamingju.
Já, það gefur fyrir kella. Það nú verið gaman að hafa þarna en þú fest nú ekki nema 5 mánuði til að kaupa þér ekki ferðisbánar á sama tíma en það eins og það
Já, ég viðkenni það að ég mjög leiðilegt að hafa ekki verið þarna.
Já, þetta var ansi skemmtilegt að vera að segja stælisver. Fengum hérna lánaðan okkar uppáhalds Veitingastað, Jónfúruna, eitthvað 80 mann sem að mættu, Freki Dór svona söngu yfir leyni athöfni, þetta var alltaf leyni brúköp, sko óvænt atriði sem að
Var ammæli sem breyttist í brúköp?
Já, ammæli sem breyttist í brúköp Ágúst Bent, datatninn, tók þrjú lög sem var alltaf ekki ammælegt fyrir okkur Rottvalistrákarni 108
Það ég er að það hefur verið algjörlega off venue
Herru, það var bara áheita söfnun í beinni, finnst ekki, Friðrik Salvar, gæli pródusenti minn og stórvinni minna á símanum, hann græjaði það, hann hafa mikil veistla og hérna, ég skemmti mér konunglega að skoða reikningin sem ég fekk síðan á mánudagsmorguninn, bara því að hann var sko sundurlega, fattur,
Já.
Og hérna, Egil Slæt hafði sigur,
Já, það er svolítið.
Hann bara sigur og bitum, en það verður að segjast eins og er að svona, prósentu hlutfall sigurvegarinn af heildarreikningum það var ágaviti en það var fólk í miklum stuðum
Já, sjálfsögur
þetta var ræðislegt
og það var líka eitthvað við veggin á Jómfrúni að gera það verkum að þú vilt fá þér ágaviti
Það er svolítið hann er hann eða fyrir ágaviti
Það er bara svolítið
Líka í fyrsta sinni í sögunni erum við með trommusett
Já, heldur betur það búið að breyta hérna fiskabúrinu bara gjörsanlega í hljómsveitarsett eins og það leggur sig
Ég lofa að ég veri ekki að fykta of mikið En ég gæti talist undir mig
Það kemur svona af og til
Já
Kemur af og til
Því að bjöllun er bara farin
Heru, Já, tóku bjöllunar Það getum ekki farið í spurningakeppnir lengur Það er svo les Það er að næja að taka eins og segir Nóa að frétta, nóa að gerast Íslandski boltinn að fara aftur á stað Og bara deildirna rundt um allt Minn og tóttinam er að keppa móti vestam Staðan er 0-1 þar 32 mínútur á klukkunni Margir sem fagna því að landsleikagluggan sé að baki Og Alla deildir farnar á fulla ferð
Já, landsleikjagluggin er langur við náttúrulega í gamla daga þegar við, eða svona, næstu við gamla daga þegar við vorum að horfa á, hérna, guttkeinslóðina, gamla bandið að þá töluðum við alltaf sko, hérna, liðleikjadaga Já Þú veist, það var að við nefntum aldrei að horfa á, þú veist, félagsliðin það var alltaf bara að trubla sem sagt þar til að strákunnir okkar komi aftur saman, sko
Það
voru þeir rockstjörnunar Nú er þetta soldið svona meðan við erum ekki að vinna mikið að fótboltaleikjum að þá er aðeins verið að bíða eftir að enski færi í gang og svona, sko Og náttúrulega á belgíski
Já, og belgíski, ég klima því, kostur ekki í all línunni Það með þetta ræðu íslenska landslið alveg vel og eftir og á línunni hjá okkur verður Hötti, Hörður Snævar, Ritstjóri 433.is sem er búin að Já, fara með heiminskötum í skrifum í tengslum við landsliðið núna upp á síðkastin
Já, hann og hérna og Bjarni Helgason á morgunblaðinu eru formaður og varaformaður í OG Out klubnum
Já
Hann hefur gaman að heyra í hérna í hötta á eftir með munnum fyrir neða nefið í langan tíma
Hverja getum við nefnt sem mögulega landsliðstjálfara ef að OG fer?
Ég, þú veist, blikarnir náttúrulega eru allir núna í herferð herfyrir hann að koma Arnari Gunnlundsson þráttur í samt að vera að tala um hann sem er ekki nógu góðu fyrir það sem er mjög áhverð ég bara veit það ekki ég meina, er þetta ekki bara
ég held að Arnari Gunnlundsson er í geggjaður landslistjálfari sko.
Það er erfitt að mótmælaði mig hvað hann er búin að gera sko. En hérna ég held að hann er aðalega svona geggjaður út á við svona fyrst og fremst en, jú, ég held að hann sé bara það mótin þjálfari sko. En síðan er svona, auðvitað, hefur hann gegnum tíðina og síðustu árin náttúrulega bakkað aðeins með vikingana og þeir eru náttúrulega orðnir mjög svona kompakt og massífur og svona en þeir eru kannski ekki Þetta er liggi ekkert á teig eins og við kannski viljum að íslenska liði spili ef við ætlum að ná okkur árangri og þú getur náttúrulega ekki valið, þú getur ekki keft menn, þú veist, Gunnar Vatnamar mun ekki spila fyrir íslenska landsliði, fattur við, hann er náttúrulega búin að búa til svolítið stort og stæðilegt fótboltalið í vikinni sem er kannski erfiðara þarna, ekki þar að segja, ég held að hann sé
Já, að mjög það bara að sýnta að hann er svona kameljón sem þjálfari
Já, mjög vel orðað, ég held að hann geti farið í allra kvikindalíki
Já, hann er bara að sýnta og er alltaf að bæta við vopnabúrið sitt, sko
En hver, þú veist, hver annar? Fyrir tveimur árum, ég hefði, nei, fyrir einu ári hef maður bara sagt Óskar Hrafn en ég held að hann sé það algjörlega investið í hérna, að koma sínu liði aftur á koppin, ég held að sé ekki svona ræða
Ég var ræða þetta við félaga minni vikunni og Heimir Hallgríms nefndi hann, þú veist ef þetta fer í vaskin með Írana
Já, wow, það er náttúrulega draumi fyrir okkur þó ég vil náttúrulega sjá hann trofa
Já, guð minn góður
Uppið þess að Íra, sko
Freysi, Freyr Alexandersson hann hefur alltaf blautan draumum að þjálfa þetta lið en
bara ég, þú veist, hérna ég tek svo sprengjuhótun á flugvélina sem allar koma hérna heim, sko það er bara gæin, Freyr Alexandersson nú er ég að segja, þetta er ég að meina sem ekki illu, að því að rétt að svara við spurningunni
ja.
Hver á að þjálfa þetta landslið er Freyr Alexandersson að mínum hætti, er það rétt að svarað en það er ekki svarað sem ég vill, sko
Nei.
Freyr Alexandersson stendur á brúninni að gera eitthvað sko magnifík í liðsfótbolta Heimir gett ríkala flott í hérna, flotta hluti sem landsliðsjálfur hérna á Jamaica og hérna í Arabi og svona þetta með íslenska landslið náttúrulega Gaui Þórðar á sínum tíma stórkostlegt að vinna frambrúður beikar og svona en Freysi, þú veist, hann er 82 módel en hann tveimur ánmeldur ég á veist, hann er rétt rúmlega fertugur hann er með alla orku og passjón í heimi, hann er í belgísku úrvarsdeildinni búin að bjarga hann einhverju þrótaklúb úr bara ómögulegri stöðu, tengdir inn í Cardiff líka, hann bara stendur á bjargbrúninni að gera eitthvað sem hefur aldrei verið gert áður, hann verður að taka það sko.
Já.
En tauginn, hún er römm
hún er rosalega römm
já, freysa sko
og svakalega römm
alveg svakalega sko
en ég, ef þú veist ef ég verið með veðbóka þá myndi ég setja Arna Gunnlaugsson efstana á blaði en veist, núna tölum við eins og okkar sé bara farin það verið að tala það að sé verið að fara að nýta uppsagnar ákveði það kjátt að í gangi haldurlega engi veit hvað rétta svarið er kannski er ákveðum íspendingi því að Stænka hringdi Þorvald Örlöksson í vikunni og vildi fá að ræða við hann þetta og hann hafði ekki áhugað því að ræða þetta á þessari stundu
Já, ég meina, Hjörvar fer bara með fram bara fullum fetum að það bara segir að það viti allir að hann verði reikin
Þetta er mjög sterk, sagða
Alveg virkilega sterk og einmitt eins og segir ítir aðeins undir að Totti sem að hefur nú verið ansi hreinn og beinn í svörum náttúrulega vildi ekki ræða, ég held þessi klárt mál að sé vera að skoða þetta en ég held að muni líka skipta máli að ef það er engin augljós veist, kostur, ég held að hann missi ekki þetta starf nema að þeir verði með eitthvað staðgengil, hvort sem hann sé þá skandinavisku eða Arna Gunnarsson sko.
Já, það er alveg mjög góðu punktur sko. Þarna, já, Þetta er risastórt dæmi bara og fróðlegt að fylgjast með þessu hvernig þetta þróast næstu vikunar en annar maður sem verður á línu hérna hjá okkur það er Ragnar Páll formaður knattspyrnudeildar hjá Fylki
Já
Það er á nægu að hægt að tala við hann ýmislegt það er náttúrulega fylkismenn fallnir það er náttúrulega kannski svona stærsta fréttin og svo náttúrulega ráðningin á Árna Gunnarssyni sem er jújú líka stærsta fréttin
Já, tvær stóra frétti þar að hérna, svo veit engin hvernig hvort að Jói B fari með verið svona með þessi heyrði vikuna og það sé bara einhvern veginn nánast klárt en að því
þannig
Já, bara hvað sé ég heyrði, bara að þú veist leigubílarnir eru á fullu núna, Silly sé svona bara handa við hodnið, en hann sé eitthvað erlendis og þess vegna hafi gengið erulega að klára það, við getum bara spurt Ragnar að því eftir
Já, ég sá einhverju ég er ekki að vara kalla Jóa the loyal one og byrta mynda honum
ok, það var þetta geggja að myndi sé að fara
það var rítingur í baki og hann færi bara með honum sko. En þetta er alveg, þú veist sko, ef við setjum okkur bara fyrst í spor stuðningsmanna í er skilurðu þessa svakalegu reiði
nei
nei,
þú veist erfitt að segja nei því að þú ert, þú veist, ég veit alveg hvernig það er að vera eldheitur stuðningsmaður einhvers fótboltaleiks og eiga bara svefnlausa nætur og mm-hmm. bara fara af öllum og langa að rispa bílinn hjá dómurum og bara, þú veist, vera alveg, ég veit alveg hvernig það er.
Og við berum virðingu fyrir þessum eldmóði og tilfinningum.
Ástæðan sko. Fyrir að við erum, einna, þú veist, fyrir ekki neitt í 15 ár, sko, það er bara að því að við erum álíka lastnir og þessi menn, sko. En hérna... Já, og jú, kannski þarf ég að taka tilbaki. Ég skýr kannski heftina en tekur aðeins gleruun af og sér bara hvað hann búin að gera. Nota bene, ekki bara sem þjálfari. Heldur er þetta líka mögulega, þú veist, allavega í okkar lífstíð, besti leikmæri sögu ég, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, þegar þeir voru hann að gutlaði lengjudildinni með lauga, þá, þú veist, hann var svona, ef myndi setja upp
töframæður þeirra.
Ef myndi setja upp lengjudildar svona frægðarhöll. Ég held hann væri first ballot Hall of Famer. Hann bara stóð þarna einhvern veginn á miðunni, stundum einhvern veginn frammi, stundum nennt hann ekki svona að vítateiknum, hann skaut bara svona 40 metra færi skeitininn og hélt bara í er relevant mjög lengi. Það má alveg segja að þeir hafi gefið honum tækifærið, með þetta er ungu þjálfari, en ég afgæm alltaf, ég má segja alltaf ungu þjálfari, maður hann fertugur sko.
Já, hann er ungu þjálfari, það er alveg bara...
Já, hann er hérna, hvort hann sé aðeins yngri, hérna, en ég maður ekki alveg. Að hérna, þetta færa hann þetta tækifæri en gerir hann alltaf ótrúlega hluti. Byrja hann þá því að koma hann frekar óvænt upp úr deildinni, þannig, þú veist, þér áttu ekki, sinni voru ekki spá bara einhverju brasi hennar í deildinni fyrra.
Jú,
svona þannig, maður ekki alveg, allan að þú veist, kemum upp, ásíðan eiga síðan þetta drauma tímabil og svo ef hann hefði farið í, ég veit ekki, Fjölni eða Kepla eitthvað miklu starra, svona eitthvað, hvaða lið eru þarna eitthvað stærri kringur, ég veit ekki alveg, svona, segjum að afturlendinga ekki fór upp, mér finnst það svona, þú veist, ef að afturlendinga ekki fór upp, Maggið eða farið í IBVF eða eitthvað, og hann hefði farið í afturöldingu. Þá hefði svona svolítið skilið þetta lið sem er kannski ekki með já, enga sögu í efstu deild, þar til náttúrulega núna og svona kannski þetta er kannski aftur með starra bæja félag þannig en svona þú veist það er ekki eitthvað brjálæðislistu. Fylkir er búið að vera meir og minna fyrir utan einhver hvað, þrjú hvað, fjögur tímabil max, ég maður ekki alveg í efstu deild frá aldamótum. Það gera 20 ár allavega af 24 sem úrvalsdeilda klúbur með tvo bikarmeistaratitla, landsliðsmenn komu úr þessu liði, fína aðstöðu, eitt flottasta völlin á landinu, dæla upp ungu leikmönnum sem er annarkvort teknir í önnur liði eða fara út, ég meina besti leikmaður, eitt besti leikmaður Íslandsmótsins er til dæmis Valdimar Þór Ingimundarson sem er fylkismaður, Óskar Borgþórsson kom upp allir fyrra. Ef að Íringar halda fylkis ég ekki starra lið en þeir, þá get ég ekki hjálpað þeim, sko. Þú veist, þetta er...
Ég veit að það er margir að öskra á útvarpið.
Já, nei, þú veist, en þetta við, svona er þetta bara.
En það sem ég sko...
Fylkir er bara stór klubb.
Já, það sem ég sýnir þessant mestan skilning varðandi er að bara mánuð og undan er átni búin að skrifa þetta samning við ég, skilur ég.
Já, já.
Þetta var bara eina þetta vegferðin, áfrangak, allir gaman. Þess vegna held ég þetta sé Veist, komast í uppspilið og allt það og hann getur bara, þú veist, eftir tímabilið bara takk átni, bara fyndasæti og
þannig var ég bara að tala um munin á sko stærð klúbana og skrefinu en ef ég þetta skilji fullkomlega, þú ert náttúrulega svolítið búin að lofa að skrefundi nýjan samning eftir svona tímabil gefur stuðningsmönnunum þau skilaboð að þú ætlar að reyna aftur og þú ætlar að byggja ofan á og þá er þetta byggjast upp geðug spenna. Ég skil reiðina þvíleitinu. En ég sá það í fréttinu.net að menn voru eitthvað fara úr ír í fylki.
Já, með mitt.
Já, sorry.
Já.
Stærri klúbur.
Já, já. En þarna, þú veist, og ástæðan fyrir því að hann tekur þetta skref er náttúrulega, eins og segir, já, stærri klúbur og telur sig eða betri möguleika að ná árangri þarna. Hann á, þú veist, það er þetta að segja það að við náðu að kreista hvern einasta dropa sem hægt var úr þessum írópa. Hann var ekki valinn þjálfari ársins í deildinni. Fyrir ekki neitt,
nei,
sko. Venjulega í lengjudeldinu er að nánast alltaf þjálfari sem fyrir upp úr deildinu sem er þjálfari ásins.
Einmitt.
En hann og Jói eru þjálfari ásins í deildinu, sko.
Já, og réttilega stóðu þessu frábælega og hérna, sko, já, þú sást það líka bara á markatölun og svona, já, þeir voru að vinna réttu leikina, hafa svaka hjarta í þessu og það verður, og þeir vita það allir, það verður ekkit eðlilega erfitt að endur taka leikin. Byrja að kroppi leikmennar er líka það er ekki eins og ég sé fyrsti viðkomustaður síðan hérna, leikmanna sem er að hugsa eitthvað meira sem neyri lengideildina þetta er rosalega erfitt umhverfi sem að gerir afreg Átna og Jóa og bara þessa ír félags í heldina, þetta var alltaf æðislegt sumar hjá þeim öllum, bara frá top to bottom.
Lítið budget og bara lykilmann í liðinu sem voru ekki svona bara á samning, skráðu samning.
Nei, nákvæmlega og meiðsli líka hjá sumu lykilmönnum, þetta var stórkostlegt. En ef að Átni verður líka að hugsa sig og svo, en nú ekki eins og þetta hafi verið 150 manns, þú veist, voru þrír.
Mjög háværir.
Vissulega mjög háværir, en þú veist, þeir voru þrír.
Nei, voru aðeins fleira það.
Já, ég las bara fréttin.
Já, já.
Ég bara trúi.net.
Já, það er hérna, það er stemming í þessu og það þarf að halda þessu samt svolítið á floti, vonandi kóðnar þetta ekki of mikið áður en kemur sig hann að keppnist tímabilinu á næsta ári, að þekkjandi þessa stuðningsmann í
að það er þú veist, ég er fylgir, það þarf eiginlega að vera opnunarleikur sko.
Já, algjörlega.
En það ekki,
ja. Opnunarleikur og bara gera þetta allt gjössalega trillt sko.
Já.
En, þú veist, já, ég geti alveg, þú veist, ég var í sár alveg ef að Ég er kannski ekki svona reiður en ég er sár sko.
Já. Já, þú er fulla rétt á því menna, þú...
Bara einhvern veginn fyrir nokkrum vikum að svo mikil gleði, allir dansandi og svo bara áfram gakk, þessu verður haldið áfram, partíð mun haldið áfram
sko. Já, eins og ég segi, þú veist, við tölum hérna öllu og Íslandi skilju, það eru tölu sem að skipta okkur máli og þú veist, hinn skipta okkur engum máli.
Já, já.
Þannig að veist, þetta er alveg eins og við skiljum ekkert okkur K.A. Þóru ekki löngu búin að samina sko.
Já, já.
En síðan hlusta Akureyring á það og bara, þú veist, hérna, langar bara að skalla útvarpið.
En ég er mjög spenntur fyrir þessu með Jóhann Birni, þú veist, vegna þess að þetta var ekki bara Átni, skilur við, þetta er teimi, þeir vinna
þvílíkt
vel saman, sko.
En svo náttúrulega má ekki gleyma að það er hérna, þjálfari líka upp í Árbæði, þó Rúna Pálsi að hætta, að það var sko þjálfari sem er fyrir atvinnu og landslíðsmaður og hefur þjálfað í atvinnumennsku og stórlið hér á landi sem heitir Brynja Björn Gunnarsson. Hvað með hann?
Hvað með hann? Það spurði hvað það Ragnar Páll, formaði knarsmyndið þetta friskis getur
svarið því, það verið mjög áhært að vita sko.
Já, þeir tökum stöðuna á eftir á því. En eins og við sögum á hann, þá er besta deildin, við ætlum í lok þáttarins þá ætlum við að fara svona betur yfir leikina sem eru helgina í besta deildina. Það eru fjóri leikir í dag og svo eru tveir leikir á morgun og Evrópubaráttan, hún getur ráðist og svona fallbaráttan er ekki, hún getur ráðist en ekki tölfræðilega og vestri með svo miklu betri markatölu heldur en Háká. Þannig að já, ég var að Valsmenn klára sittæmi og Stjarnan mistiðu sig, þá eru Valsmenn búin að tryggja sér Evrópusætið.
Mm-hmm. Það er alveg hrikalega mikilvægt fyrir þá.
Já, það er sko Ía Víkingur er klukkan 2 og Víkingar áttúrulega í barátunum við Breiðablik um Íslandsmeistaratitilinn. Á sama tíma er FH Valur og svo klukkan 5 er Breiðablik Stjarnan. Þetta eru leikirnir sem eru í efri hlutan í börsdeildinni. Og svo á morgun þá, nei það er áttúrulega eitt leikur í neðri hlutanum. Hvað er þetta? Já, það er K.A. Vestri, hann er klukkan 2. Þannig að þar getur Vestri bara að fara í langt með það að bara tölum reynt út, þeir geta bara tryggt sæti sitt áframhaldandi veru í deildinni.
Klart.
Sem verður alveg stórkostlegur árangur. Fylkir KR, hann er annarkvöld klukkan 19.15 og sama tíma í kórnum er HK Fram og eins og við talaði svolítið óöpilegt að KR Vestri og HK Fram sé ekki leiknir á sama tíma. Þannig að svona örlög HKinga getur bara verið ráðin áður en þeir mæta frumurum á morgun.
Já, en Fylkir KR, what a game.
What a game. Nei, nei, við ætlum ekki mikið að ræða hann á eftir. Eru það gervigrasi nýja á KR? Það var ekki langlíft maður.
Nú.
Að fauk hann að einhverju lægð, sagði.
Nei.
Jó.
Það var búið að leggja það að vara bara í rúllum við liðinu.
Það hafi ekki verið búið að sitja þannig eftir að sitja einhverja festingar eða eitthvað þannig sko.
Nei, anskotin.
Vandi yfir það farið vel. Ég sá einhverja fréttumynd á Rúvíkjær, þessi aðstöðumál hjá KR og vandræðin í kringu það, alltaf bara engan enda ég að taka sko.
En að Þórðagli Magnús Vals Böðvarsson er vantilega gríðaleg bara akkur þessi stundina.
Já, ég held að sé eða þannig sko. Hérna, tökum aðeins nýjan Laugardalsvöll.
Já.
Nýr vallarflötur á Laugardalsvelli. Við erum að horfa á þetta bara hérna út gluggann og það er bara moldarflag hana. Það sem að venjulega grænt.
Já, bara eins og gamla dag.
Já, það er eiginlega þannig.
Þetta var svona sem í einhvers konar malar, moldar og öllur.
Já, skemmtilegt viðtal hjá okkur við Todda, formalinn í takkaskónum, eins og við kjósum að kalla hann.
Jú, jú.
Þannig maður þess að leta hlutina að gerast.
Já, ég náttúrulega fagna því að þetta sé fara á stað.
Já.
En ég skal alveg viðkynna það að ég svona það ákomið svona, hvað er íslenska, eða svona gag reflexes, sem maður svona þegar þeir voru mættir þarna
stuttir kostningar.
Já, þegar framsóknar hérna strákarnir voru mættir þarna með skóflurnar sko, bara úff.
Já, já.
En Totti verður að spila leikinn eða hann ætlar að fá einhverju framgengt og hérna svo eitthvað, sástu þarna á eitthvað framsókn og Ásmundur Einar hafða Instagraminu eitthvað, Totti, hvað er uppáhalds markið þetta? En fögnur samt að það sé eitthvað gerast. Ég hef heldum að þetta myndi ekki gerast okkar lífsleið.
Einmitt. Og það sem ég var líka mjög ánægð með að það var staðfest að það var færa vallarflutin, taka hlaupabrautina, færa vallarflutin nær aðastúkunni.
En hvað verður þá bara, ef þú situr í sínastúkunni, er það bara 40 metrun frá leiknum með?
Já, það er lórið þannig.
Þannig að þú ert þá raun og veru 16 hlaupabrautum frá?
Já, þetta er eina vitið. Ef við ætlum að, þú veist, byggja leikvang, því að þá er sínastúkan svo sem víkur og þá kemur bara önnur stúka sem er...
Á, meina.
Það verður að hugsa til framtíðar nefnilega með þessu, sko.
Ok, þannig að það... En verður samt ekki sínastúku með að þeir eru ekki áfram á 5 og 5 eða?
Jú, það breytist ekki, þeir eru áfram á 5 og 5.
Það mæti með þetta svona kíki með þessari völlin og svona, betur er þetta, já, þetta er orri, já.
Já, ég er svolítið sammála því, það var svolítið mikið af, í kringu það var að skipta undirlag á fótboltavelli og það er bara hver pólitíski viðburður og fætur öðrum. Allir hlæjandi með skóplur og dansandi.
Jú, jú.
Það var ekki verið að, það er ekki verið að fara að byggja nýjan völl, sko.
Nei.
Við erum að fá hybrid grass.
Nei, og náttúrulega staffið þarna fór í fótbolta og...
Já, það var eitthvað skemmtilegt.
Já, gaman að því, sko. Gaman að sjá Magga dæma í krokk, sko.
Já. En margar góða minningar á þessum allar fleti. Er eitthvað búið að greina frá því hvað verður torfið?
Nei,
hvar verður það lagt?
Er þetta það gott gras, já? Ég held að kannski að golfvellinu getur notað þetta eitthvað.
Já.
Ef það þarf að tyrfa eitthvað þar.
Já, ekki inn á grínin samt.
Nei, bara þú veist á hérna, bara á brautirna sko.
Já, já.
Nei, ég hérna, ég var þetta svona, manstu þínu fyrsta landsleika?
Fyrsta landsleiknum sem ég fór á?
Já.
Vá, wow. Ég man eftir Tryggva Guðmund skora, var ekki að móti færi?
Já, hann skoraði mikið að móti þannig liðum allavega sko.
Já.
Veitu hvað fór svona seint?
Nei, já, ég hef miklu, farið miklu fyrir sko.
Já, það ekki?
Jú. Nei, ég er hérna, ég er bara ekki með minnit í að muna það þegar ég fór á minn fyrsta landsleik sko.
Ég er nefnilega manur til minni fyrsta landsleik. Það var miðvikudaginn 16. júni 1993 veit ekki alveg hverju ég hef ekki farið fyrir það. Ég byrjaði alltaf að æfa fótbolta þarna 91 en ég, svo sem kannski pabbi var ekki eitthvað svona mikið eitthvað að fara með mig á landsleiki. Ég fórum mikið á efstu deildarleiki. Svo eru þau, hérna, fæ ég tvo meða, mám pappur og ellendi sem ég fer með þáverandi mái mínum sem hafði reyndir að engan áhuga fótbolta á Ísland Ungverjaland 1993. 2-0 sigur og hérna var þetta rúlla yfir skýstuna. Eyjólfur Sverrisson með fyrra markið á 13. mínútu, Arnór Guðjónsson með seinna markið í 2-0 sigri á 77. mínútu. Byrjunarleiðinu Guðni Bergs, Ísóttin Daði Dervits, Óli Þórðar, Rúni Kri, Eyjólfur Sverris, Arnar Gunnlaugsson.
Ja.
Og með svona einn mesta minningin er að því að manstu, ég sendi ykkur mynd þarna á, í spjallið okkar þar sem að vera að rífa hérna vegginn.
Ja.
Fyrir framan hérna stjettina.
Ja.
Ástæðan fyrir ég sendi þetta var að því ég sat þarna sko, á þessari stjett og horfa á og það er svona eftirlifandi minning. Ég með langar að segja bara kannski eitthvað svona correct me if I'm wrong, ég held að Siggi Jóns sé ekki ennþá komin heima hana. Ég held að sé alveg á leiðinni eða nýkomin og ekki byrjar að spila og hann er á bekknum.
Ja.
Hann er að hita upp hann fyrir framan okkur. Við mani að horfa á hann, ég með svona minningu að bara þetta hlýtur að mesta tröll sem ég séð. Bara lærin pössu ekki stuttbuxurnar og þetta var ótrúlegt sko. Og góðu sigur og náttúrulega gaman að maður ráðum það gamalt sko. Ég fatta hennilega ekki að ég hef séð Arnar Guðjónsson sem spila fótbolta þannig að ég hef séð 4 af 5. Nú ég bara eftir að sjá Daniel Tristan taka alansleik og þá er ég með 5 af 5 sko.
Já. Já, það er þetta mjög skemmtilegt.
Já, sko. Og séðu alla skora mér sér.
Já.
Þetta ég hugsa um það. Andra Lukas, Sveinarón, Eið og Arnur.
Já, svo bara fjölgar Guðjónssonunum í framtíðinni, bara eftir þessum ári líða.
Sko. Einmitt. En hver er svona þín besta minning?
Þetta er bort, sko, ég með svo lélegt minni.
Já, þú veist, bara, það er vandalega eitthvað úr frá gullkynstöðinu, skilurðu.
Já, það er það bara þegar við tryggjum okkur, þú veist, bara í fyrsta sinn á stórmót.
Sko. Bara Kasakstan.
Já. Já, klálega.
Já, ég er náttúrulega sko á líka svona smá bransasögu af því svona, af því það er svona ekstra góð minning fyrir mig. Þá er ég viðtölum fyrir hérna sín. Bara hérna eftirleika, náttúrulega rúfu með leikina. En ég er bara neyra að býta viðtölum. Og Aron Einar er reikin út af 89. myndi og að staðan er 0-0. Og við vitum að við náum bara jafntefli þá náttúrulega förum við á EM. Og hann var alveg, ég held ég að satsa sögut mann ár. Hann var alveg hann langaði svo mikið að fara inn á sko, bara hann var einhvern veginn á leiðin inn á þráttur að leikurinn var ekki búinn og ég þurfti að halda svona í peysun á hann.
Já, okay.
Bara þú veist, svona eins og hann væri bara svona rottvælur hundur er að fara og svo bara leiða hann flautaði, þá slefti ég peysuna og hann svona þaut á stað. Hann var alveg bara, hann reyði ekkit um tilfinningar sinna sko, enda voru við líka ná ótrúlega margri. Hann að kassasnaleikurinn og hérna flugvöldnar, mannst getur því?
Ha?
Hendi flugvöldasýningu beint eftir að komast upp?
Jó, alveg rétt.
Hann var heldur vel gett.
Það
var geðug minning.
Já, það er bara það sem er gaman að fara á Laugardalsvöll á þessum tíma maður.
Svo maður að sjá, hérna við erum að rúla yfir svona skýrslur hérna, sko, áhorfendatölur 9769 bara, ja. Ok
Þórir Hákonarsson að setja hérna miða í sölu, miðja nótt bara til þess að sko, kerfi myndi höndla þetta sko. Svo ja, grátandi krakkar daginn eftir hann
Það fór vel í mannskapin
Það fór vel í þá sem fengum miða 9900 manns voru bara ánægði með þetta sko.
Öll bakarastéttin
Já,
hann skefa að gera grínið þessi hérna, áramtasköpunu
Já.
Þú voru í bakarameistarunum allir leiðin og leikinn
Já, svo líki hraðfréttum þá var farið heim til Þóris
Nei.
Um miðja nótt og hann vakin sko. Hvernig líðu þeim með þetta?
já, við erum að fá hybrid sem að því er vandalega að við erum að fara að spila ef við munum spila marsleikina ef við fáum heimaleik erlendis
já.
Það er alveg klárt og þá mögulega í Murcia
Já
sem Alicante svæðið
Já, bara rétt hjá Alicante Lóa flugulum sem bara fljúga þar fram og tilbaka Já. Ég tók eina slíka í nótt
Verða mögulega fleiri Íslendingar á þeimleik heldur en hafa verið á leikjanum hér
Mögulega, sko Þannig er ekkert stemmingi þar Já, það er að Múrsía, það er spátt Það við býðum að sjá Það er alltaf góða líkur, mikla líkur á því að við sem að fara í umspil
Já
Já,
allavega þú veist að halda sætinu okkar sko
Já, erum við ekki að fara að heyri hötta fara að fá smá auglýsingar svo allavega hringja í Hörð Snævar ritstjóra 43.3 og hann er með sterkar skoðanir á landslismálum og landslisþjálfaramálum Það held ég út að státturinn fótbolta.net hér á X977 Elva Geir og Tómas Þór með ykkur til klukkan 2 í dag, við ætlum að einbeitt okkur að íslenska landsliðinu vorum náttúrulega kom úr landsliðsklukka núna Hvernig var sér leikur á mánudaginn?
Ekki góður
Ekki góður
Nei
Ég,
hérna, Margt gaman skilur, Glæsileg mörg bæði Vannmetið markiðans Andra Lukasar í lokin Alltaf bara hversu ótrúlega hátt hann hoppaði Markiðans orðan alltaf með í betra sem er hér séð bara veist, Top 3 rugla sem ég séð svona síðustu allavega 20 árin sko, með alveg Fimbo og svo ykkur öðru Þannig að hérna en svona Hvað hefði að segja, in-game management og uppstilling og marnaleikur verulega ábótamand
Já, erum við á réttri leið, undir stjórn og horfaði það, það er spurning Hörður Snævar Jónsson, ritstjóri 43.3 er á línunni, blessaðar hvernig
Halló, blessaðar
Blessaðar, byrja ég ætla að telja það inn Hvernig stefningin á Dallas, snjóriða?
Nei, það bara,
maður maknaði
bara
10 stegar hýta,
ég veit ekki alveg hvað er í gangi hérna.
Já,
vel gert. Tínun jarðar. Og lokn, þetta óvinnilega kóttill.
Býtu, geturðu hendur í nýju eftir að búa, hvernig er staðan á vellinum?
Ég ætlaði nú að fara að kíkja á eftir þetta síndu og hvort að plöggin væri það nýja, þá var ég að fara.
Já, vel gert, ánægði mig. Það er alltaf gott að heyra svona leiða fréttir að norðan, við vitum allir að þessni voru þarna. ég veit að við treystum þér, þú ert aðfluttur. Herru, höttu minn, við vorum að tala um hennar landsleik, þú hérna, skrifa nú pistil í vikunni að það hérna, væri komin tími á hann og Bjarni Helga fyrir lærisveitnin, svona svolítið tóku undir með þér, bara faraðu aðeins yfir þetta með okkur, hvað hérna, hva finnst þér að honum á og?
Mér finnst bara fyrst og fremst bætingin frá því að hann tekur við mér finnst hún svakalega lítil eiginlega bara enginn að maður skoða tölfræði þættina þá er hún já hann er að sækja eitthvað örlítið fleira á stíð per leik en við erum að fá fleiri mörg á okkur en við gerðum hjá forvera hans sem var nú ekki talin merkilegu pappir þannig að ég held að bara það sem komið tíma á breytingar einhver sem að næra aðeins betur til leikmann einhver sem að nóg góðu til að selja þeim leikplanu en það kannski vanti svolítið upp á hana
En eru þeir ekki þú veist að selja þeim leikplanu þá ég held að þeir myndu fíla að sækja svona aðeins meira það var náttúrulega komin þráttur við vitum að svona hvað kallað blúprintið hans las virkjálfi að þá var komin kannski ákveðin leið ég verja svona mikið þróttur að ég held að við séum ekki allir sammála að það sé eina leiðin til að ná einhverjum árangri til lengri tíma.
Jó, það sem held ég að þurfi bara mann sem að getur sett á hugmyndafræði nægilega vel. Já, þú veist, við íslenska landslið er ekki að fara að vinna marga, þú veist, við vinnum aldrei að marga leiki og við gerum hér áður fyrir að við ætlum að vera svona galopni tilbaka, við erum að fá okkur alltaf mikið á mörkum og við erum að fara að stoppa í þau kvöld.
Já,
og hvernig getum við stoppað í þau kvöld?
Ég held að þurfi bara eins og ég segi, við þurfum fjálfara sem að selur mönnum að þetta þurfi að vera svona og í greinni sem að þeir nú að vísa til að þá nefni Arnar Gunnlaugsson og í gegnum hans tíma hjá Víkingum þá hefur hann getað sett leikmannahópnum sínum
heldur betur
alls konar leikstíl og þeir hafa spilað sóknabolta, það hefur gengið upp og ofan en hann hefur líka getað sett mönnum það, það sé allir lagi að fara eftir á teg og verjast og þó ég hafi tekið hann til í þessari grein þá erum við auðvitað með þrjá þjálfara sem var kannski íslenska sem ættu sjens á því djópið það eru menn við sem þið rættu upp að það allar Heimir og Freyr en ég sé þá ekki á þessum tímapunkti kominn þannig að þá Arnar Gunnarsson hinn augljósi kostur eins og ég maður mittist á í greinu, það var ekki til að ég var eitthvað endilega
nei.
En þú veist, hann augljósi kostur svona fyrir framan sambandið eins og staðanir núna.
Hvað með hérna, hvað með Rúna Kristinsson? Bara svona út frá hérna, að hann er náttúrulega, hefur selt náttúrulega meira lið eins og KR skilur og stjórstöðum það náttúrulega varnarleik.
Jú, en kannski eru bara en maður svolítið að tæla út frá hlutabréfaverði í dag.
Jú, auðvitað.
Og þú veist, Arnar Gunnarsson hefur getað sett ungum leikmannum í Víkingi plan og hugmyndir hann hefur getað sett eldri leikmannum það líka þannig hann hefur þú veist, mér veist hann svona með hópað sem verið með í dag, hvað hann hefur verið að gera með Víking og hvernig hópa hann hefur verið að vinna með þá veist mér, þetta ekkit ósvipaðar hópað, þú ert með svolítið einhverja 4-5 eldri menn hann og svo ertu með mikið ungu munnum hann þannig að samsetning og hópa ekkit ósvipað hann hefur verið að vinna með í Víkingi.
Nú alltaf höfum við gert svona mikið úrði og viljað hafa eins mikla tengingu við gamla bandi og hægt er þrátt fyrir að Jói er nú eiginlega bara svona nánast einu eftir ég veit að Sverringi kom svona núna en svona, ef við tölum svona alvöru gamla bandi þá er hann nú eiginlega bara einn eftir sko, var samt ekki pælingin með því að hafa þá þarna að einmitt vandalega, að ég hefði haldið að svona hjálpa til við söluna að við erum Ísland og þurfum að vera þú veist, meigum eiginlega ekki vera meira en 39% með boltan sko.
Jó, kannski að það einhver leti ég veit ekki, svo erum við náttúrulega kannski bara ekki með nóg gott varnandi, ég veit ekki
nei, svo
var það og kannski hinn punkturinn í þessu að mér finnst fjálfarinn og hefur nú bara heilt frá þeim sem að vinna þannig að niður frá mennum finnst vinnuframlæði ekkert sérstaklega mikið hann mætir hér einu degi fyrir áður en að liði kemur saman meðan að við vorum vanir því að vera með þjálfar hér áður hann renn og lagabag sem að voru veiku upp í 10 daga á landin áður en að hópurinn hittist þannig að þeir gáttu skipulega allt með bauðla með staffinu sína.
Já, kannski þú veist í grunnin þetta náttúrulega myndi ekki skipta máli ef að það verður stiga að koma sko. Þá væri náttúrulega ekkert, þú veist maður svona getur highlighta þetta að þú veist náttúrulega með hörkudulega mennandi eins og Davíð Snorra í kringum þetta en þú getur, þú getur kannski ekki bæði verið með þessa ásýnd að já, stu, fyrirsögn og greinni þinni er bara latur normaður að hérna, þú getur ekki bæði kannski verið með ásýndun að vera svona eins og þú hálfpartin sér að gera þetta bara fyrir hérna seðilinn og komast aðeins í frí og ekki unni leiki sko. Það er þetta svona annarkvort verður einhvern veginn að vera sko.
Já, þannig að það er svona svolítið útgangspunktur nýjum eða ekki út á persónuna sjálfa að setja þínasti maður en svona þegar að úrslitin er ekki að ganga þá finnst manni þetta þú veist þá var þetta hangan á þessu
Er það þín tilfinning að það verði breytingar að, og ég sé já mögulega kannski búin að spila sinn þjálfa sinn síðasta landsleiki menn ef að þessi orðrómur er sannur þessi hugað skiptingu hefur hann einhvern náhuga stýrið sem loka leikjum
Það verður að koma í ljósi ég menn ekki alltaf að fá síðustu miljónirnar inn á reikninginni en það er mín tilfinning og það er samtök sem ég átti strax á þriðjudaginn og svo fram eftir viku voru svona á þá leið sem að Hjörður var ósómi út í gæði þannig að ég er verulega hissa ef hann er áfram fjálfur eftir leikinn á móti vils
Var það þín tilfinning eftir þessi samtök að það tengdist bara svona við getum ná alveg en svipum árangri fyrir minni pening eða bara hreinlega að hann, þetta væri bara ekki að ganga
Já, bara væri ekki að ganga og þá fara menn að, þú veist, við erum með hvað, allir þessi, 10 landsliðsþjálfarar í fullu starfi á sambandinu. Hann er líklega með 4 sem hærri launum, mest launahæsti maður.
Jú, jú.
Og þá þykir fólkið að kannski skýtt þegar árangurinn er ekki betri að allir aðrir séu að vinna hann frá 8-4 allan daga og meðan að hinn skila sér í húsana 7 daga og 4 mánuða fresti.
Men, á eitt sem ég ætla að velta hérna upp á eftir, ekki, ég er aðeins gott að hérna, hafa þau línu þegar þú nú hérna, mikil peningamaður. Hérna, segjum, þú veist, við vitum allir að hann er með svakalaun sem hann hefur fengið bara svona fyrir fyrirskrána sína, ég meina hann er með rosa fyrirskrá Erik Hamren, sömuleiðis, Lalli líka, menn voru að fá borga eftir því sem þau eru gert og allt í góðu. En segjum að Arnar Gunnlaugsson sé kosturinn og hann svona ok, ég fylg það. Ætti Arnar Gunnlaugsson að fá, ég veit að hann ekki búin að vinna deildir elendi sem með að, þú veist, á hann bara er eitthvað svona guðlegu réttur KSÍ að borga bara næsta íslenska þjálfara bara eitthvað svona eitthvað tombólupris.
Nei, þetta ekki sem tombolubri sem ég hugsa ef ég ætti að skjóta gróla myndi ég halda að herra ætti að vera eitthvað snar á bilinu 4-5 miljónur á mánuði
okay.
Það bara svona mín bara miðað við CV og miðað hvað hefur svona verið að gerast í þessum bransa
Og maður reynir að rýna eitthvað aðeins í ásverkningin líka og þetta sé ekkert langt frá því
Nei, og þá myndi ég halda að Arna Gunnarsson var einhver stöðar á bilinu 2.5-3 fokkalega sengja
Já, þannig að svona þetta væri alveg kannski 10 plus miljónkona spartnaði sem að skipti KSÍ alveg máli
Já, menna það bara Þorvaldu kemur inn þegar ásveikningun lag framhann á síðasta þingi sem ég sat og það var bara mikið ákvært frá öllum á þinginu að sambandi myndi skoða hvernig einasta flokki og sér hvar var hægt að nýta krónuna betur og þetta lítið að vera eitthvað þeim stöð
Það mikil umræða þarna bara í heiminum í dag hvort að, og aðal á Englandi það hvort að landslið eigi hreinlega að vera með erlenda landsliðstjálfara er þú með eitthvað skoðan á því og líka bara finnst þér að KSÍ svona fyrsta skrefið hjá þeim ætti alltaf að vera að horfa inn á við horfa á þá sem möguleika sem eru Íslendingar
Já, sko, ég sett á Ísland kannski ekki í sama flokk á Englandi ég tel að, mér finnst alveg eðlilegs umræða í Englandi Sjáum nú bara aðra þjóðir í Evrópu að það leita flestar svona þessar stærri vilja hafa heimamann
uh-huh.
En mér finnst það bara að fara eftir tíð og tíma hér á Íslandi hvort að eigum að herja það Mér finnst núna við eiga kosti til allavega að skoða það En ef það ef enginn að vil starfið þá finnst mér ekki allt Því að við séum hér með erlendan þjálfur En það höfum við bara gríðalega góða reisla því Menna uh-huh. Erik Hamren gerði eftir á hyggja bara Það sé gott mót hérna svona í sögulegu samhengi þó að
það var
vissulega í skuggan á því sem var laslaði þetta að gera en hann kom inn með miklum krafti og bara eftir því sem að liðið hefur að fráði þá einhvern veginn fattar maður betur og betur hvað hann gerir en vel
Já, hann kemur bara inn þegar væntingarnar eru eiginlega bara óraunhæfar með að við hvernig þróunin á hópnum var sko
Já, og bara þú veist þetta helviti sköld í Ungarjalandi sko
Það er bara hann að Kall sem að alltaf fokkar því upp sko við förum á stórmót undir og náttúrulega má ekki gleyma að hann hérna fær þetta gamla bandi svona við upphafið á ég ætla ekki að segja endinu fattur en menn sem mistu aldrei úr leik voru fattur að missu leiki í fattur
Já, heldur betur og þessi við bara tekur út frá sem umferðarleikstil og þá eru orðnir helviti fullorðnir og það sást
og
það
séstu
10 mínúr þegar vorum gjössanlega komnir í öndun og vel sko
Já Þannig að ef ég bara, þú veist, já eða nei, verður annað maður í brúnni bara með, ekki skoðan þín, bara hvað þú heldur með það sem spjalla við svona verður annað þjálfur í brúnni í mars?
Já, ég svona, eins og einhver maður myndi segja, nánast 100% á því, sko.
Það svoleiðis. Hörðu Snæfa Jónsson, takk hérlega fyrir að taka símavinur, gaman heyrið þér.
Ok, verðum bara
til, bæ. Bæ.
Það held ég að Hörðu Snæfa, stærsta fréttamálið í þessari viku en það er sama hver tekur við hvort það verið Íslendingur eða útlendingur eða og að haldi áfram það maður veit ekki, það er alltaf það er alveg verk fyrir höndum
Já, það er það sko því að þetta er eins og segja, það getur verið gaman að horfa á og maður sér þetta mark hjá orða og maður bara eitthvað dísis kræst, ég bara áttaði mikið dákuð þessi góður þessi gæja væri sko Andra Lukas að marki líka frábær, skemmtileg tilþrifin á inn á milli, Mikael Egil pæling sem fór að því að Mikael Egil kom bara einhvern veginn upp á þurru
Já.
Bara inn í hálfleik í Wales-leikin
Já, fara vennilega svona kannski 10 mínútur af og til en allt er bara mætur.
Varst þú ekki búin að ég hendi þessu fram upp á skrifstofu fótboltum enn daginn og ég sprengdi höfuð á mönnum.
Já.
Þegar ég bent á það í núverandi hóp, já, menn Albert var ekki. Byrju, það var einn leikmaður sem ég gleymdi samt í þessu. Ok, tökum, ok, í núverandi hóp,
já,
án Alberts, að því hann var ekki í síðasta hóp.
Já.
Þá er Mikael Egill Ellertsson að spila á næst hæsta levelinu í landsliðinu.
Það er rosalegt, sko. Hún er búin að minna að staða þetta við mig, sko.
Hann spila, hann startur með, ég finn svo sem ekki, ég held að segja, ég bara meina eins ég vantar eitthvað fyrir neða miðju.
Já.
Í seríu A. Einu maður en einu mennir raunur sem í fasta hópum fyrir ofan hann eru Orri Steinn Óskarsson sem að er í hérna, svona Evrópuliði Real Sociedad og auðvitað Albert Guðmundsson sem er ekki í hópnum sem er í, í mjög góðuliði Fjörentína.
Já, nákvæmlega.
Þannig að hérna, nú ég ekki að segja sko, sé betri en henni leikmyndir, ég bara tala levelið.
Já, hvað röngum við Lill Hákon Arnar?
Ég ekki Ítalía aðeins fyrir ofan þá sko. Það er kannski lill betulega, svona þú veist allavega
deildin, ítalska deildin er talin sterkari allavega.
Já, ég meina það hérna, þannig ég, það er svona aðalatrið þessi bara svona, maður áttu þessi ekki alveg á hvaða level hann er sko.
Nei, það er alveg bara ótrúlega góðu punktu sko. Og það, og ég held að sé bara engin nánast, nema hans nánast að fjölskylda
áttu þessi á því, sko. Áttu þessi á því sko. Þannig það var alveg eðlilegt að hann fengi þarna að spreita sig svona með hvað hann er að spila. En já, liðið, ég, hérna, ég hef stórfelldar áhyggjur af hérna, að varna leika þessa fótboltaliðs. Það verður bara að segja alveg sögur. Ég get ekki ímyndað mér, ég sé einn það og þetta sé örugglega
minnast á þetta trekk í
dag. Afskaplega kalt take.
Já, fáir valkostið sem við eigum að það.
Já, og nú er ég ekkit endilega, nú ætli ekki að fara að benda á hérna, og skulum taka bara nöfn, já, sem ekki teki öll nöfnur sem tökum allan bara varnar línu nöfnin út úr bara út úr sér. Nú er ég bara að tala hvernig við spilum fótbolta. Hérna, þegar við getum ekkert gert í mannskapnum sem er, meina, við fengum nú, ef ekki segja, voru ekki með okkar bestu varnalínu núna.
Ó, ekki.
Ég með, við vorum alltaf með Sverri, Daníel Leó búin að semandi sætni inn og við getum alveg debatað hvort við viljum hafa hérna, Daníel Leó eða Hjörtskilur, skiptir ekki máli en svo svona, ég allan er á því að Valgeir sé startir hérna hægra meðin og sjálfsögur ég á því að Logi er að startur vinstra meðin og munun og Loga og Kolbeinn byrgi ekki allur, það er ekkert mikill, þannig að ég myndi segja bara okkar sterkasta varnalínu.
Já.
Það er náttúrulega hvernig við verjumst og hvernig við spilum og náttúrulega líka þessi miðja í seinnileiknum. Þú veist, Jóhann Berg Guðmundsson, þremdugum eftir leik, sérst annar leik, ég veit hann þurfti ekki að ferðast núna.
Æ.
Ekki alveg 100% spila 90 mínútur í þessum leik. Þetta er þjálfræðilegu glæpur sko. Það verður bara að segjast, hann hefði ekki lappir í þetta.
Æ.
Og meðan við erum ekki meira kompakt heldur en þetta, að hann þurfið þarna að hlaupa á sér lifur og lungu í þessar tveggja manna miðju. Ég veit að Andri Lukas er að droppa niður, hann er svona, þú veist, við vörðumst alltaf 4-4-2 í gamla dag, en þá vorum með Gylfa Sigurðsson og Aron Einar Gunnarsson, menn sem voru bara á allt öðru levili en við höfum séð bæði í leikskilningi og hérna bara úr kílómetrum og fitnessi. Þú veist, þetta er bara við höfum aldrei sem ekki séð þetta áður og við munum, getur verið langt í við sjáum þetta aftur. Arnór Ingvi, ekki svo fljótasti, ekki svo yfirferða misti þó hann sé afskaplega klári í fótbolta, þeir tveir hann einhvern veginn saman að verja þessa varnalínu sem enn og ekki kannski beint heldur með Kára Áraka. Þetta verður að vera þéttar. Varnalíkur á vængjum, hvað er að gerast þar? Hver eru, hvað eiga á hvað áttu hérna, mikkarnir að gera í þessum leik? Það er aldrei að verja neitt, það er aldrei hjálpa vörn. Hvernig, þú veist, í gamla daga, fyrir 10 árum síðan, þegar vorum að horfa á gulldalið, Birkjum á Sæfarsson og Ari Freyr Skúlason, Ari Skáttrik Hörður.
Því miður þeir leikmenn sem eru að hlusta, þetta er bara samanburðurinn. Bara...
Nei, jú, aftur, ég er ekki að tala um, þetta er ekki að tala um nöfnin, ég er að tala um hvað er eigi að gera
nú.
Hvað er að gera? Ég, hérna, því ég hef ekki upp á mikkana að klæði sem þetta, alveg hlupu og hlupu. Hvað sáum við, sko, Birkjum á Sæfarsson, hann var ekkit einn með Angel Di María í vasanum, sko.
Nei.
Fattiru, Ari Freyr Skúlason var ekkit einn með Arjen Robin í vasanum, þú veist, þetta var alltaf sammenna. Ég hérna, þú veist, ég skil ekki alveg varnarleikinn á vængjunum. Allir íslenskir bakverðir í íslenska landsliðinu í fótbolta í dag lendi í vesinni. Ég hef ekki nægilega taktiskan hérna, skilning til þess að reyna að koma svo betur frá mér það. Það hlýtur bara að vera eitthvað að.
Já.
Það hlýtur að vera eitthvað ástæði fyrir því að þeir eru alltaf einn og einn. Það er aldrei sjaldan eitthvað hjálpavörn. Það verðast engar reglur varnarleik vængmanna og bakverða verið í gangi. Enda það er alltaf að fá bara, þú veist, að drita framhjáðum, trekk í trekk, þú eru tvöfaldæðir, fyrirgjafir og vesen.
Engi þéttleiki.
Engi þéttleiki, við erum ekki.
Losarabragur.
Við okkur vantar lappir, leikskilning, hérna lappir með leikskilningi á miðuna, að því Jóa Berg og Arnur Ingva, við höfum alla leikskilning heimsins, en kannski vantar lappirnar. Svo kemur Stefán Teiturinn á, þá höfum við lappirnar, eða veist, hann startarna, þá höfum við lappirnar og fysikina, en við höfum ekki kannski leikskilning á hverju svona, á hverju megakvaliti. Þannig að hvernig við höfum verið að spila þessa fótboltaleiki, það er það sem að veldum miklu meiri áhyggjum sko.
Já, og alveg þú veist, rétt sem að eins og þetta er verið að tala um, bara bæti ekki á liðinu ekki nægilega mikil, þú veist, þetta er bara og einhvern veginn staðurna fannst manni í síðustu vikur sko.
Já, málið þú veist, að því við höfum verið að tala um það eins og þegar Arnó Hófiða sem vildi fara að spila aðeins meiri, hann var svona aðeins meiri sóknarleik, hann var alltaf gaggrindu, við vorum alltaf að segja af hverju förum við ekki tilbaka, þú veist, Kári Árna búin að segja þetta þúsund sinnum í sjónvarpinu, við erum með plan og við erum bara með rannsókn, við erum með 10 ára rannsókn af hvernig íslenska landsliðinu fótbolta kalla, gekk að ná árangri, verjast við vorum með besta fótboltalið sem við höfum nokkuð sem að vera með sko, bara þú veist, við erum fullt af góðum mönnum hér og þar, þú veist, Ásgeir og Arnón Dadda, en þarna vorum bara með 11 menn á þvílíku leveli. Birkir Bjarnason og Jóhann Berg Guðmundsson, stórkostlegir fótboltamenn, en þeir vörðu samt sko, ef við myndum setja þetta bara upp í 100% þá vörðust þeir í 80% og sótti í 20%, en þeir voru bara það góður þegar við fengum tækifæri til að gera þessi 20%, og það er alveg sama með þessa hinnakvita, þó þeir sé ekkit jafn góðir, þó að mikki og mikki sé ekkit okkur leðilu við Jóa og hérna, Jóa og Birki geta lorða á vonandi, skilur við, að þetta byrjar allt með því að halda markinu hreinu, því að við erum ekki nógu góður til að fá okkur 1-2 mörki leik, þetta bara er ekki þannig. Og svo líka bara svona, þú veist, þessi litlu atriði, við erum bara stolt fyrir varnarleik, stolt fyrir því að þetta halda markinu inn hreinu, við erum ekki þessum klaufamistökum, þú veist, að það er mistök ykkur einasta helvítis leik. Hvað var Lars Lagerbäck, lagði náttúrulega grunnina þessu, svo kom Heimir Fattar og mér segi Erik Hamrén bætti aðeins við þetta. Í þessari 10 ára rannsókn okkar hvernig við komumst á 2 stórmót, hefðum átt að fara á 3 stórmót, við vitum hvað virkar en við neytum að nota það. Það er það sem ég næ ekki alveg sko.
Það var eitthvað með landslismæður sem talaði um það, hver með einasta fundi hjá Lars Lagerbäck, það talaði hann ekki gera mistök.
Ég hérna ég átti samtali um annan dag, hann var að segja mig frá því að það voru bara 10 vinnureglur hjá Lars Lagerbäck í leik og orðið ekki var í öllu þeirra. Bara ekki gera þetta, ekki gera þetta, að því þú veist, við erum það litlir, það sem við getum, það sem að minni vinnir í Bandaríkjunum segja alltaf, er control the controllables. Þú getur sem sagt, þetta snýst það að þú getur stýrt því sem að þú getur stýrt. Við verðum að stýra því sem við getum stýrt, og eitt af því er að gera ekki mistök, vera í, þú veist, vinna návíin, gera ekki mistök. Vissið þú að sko, hérna, Lars Lagerbäck, hann var ekki einu sinni með eitthvað stórkostlegt plan um sóknarleik sko. Hann vildi bara halda markinu hreinu, svo móttu bara Jói og Gylfi og Kolli bara gera það sem vildu. Þetta virkaði alveg, að því að marki var alltaf hreint, við þurftum bara eitt. Og ég veit að nú erum við að skora alveg eitthvað aðeins meira en áður.
Já, og þetta er alveg með að þú veist, leikmenn með mikla leikreind sem að þú veist, geta alveg tekið á skarið sjálfur fram af
því sko. Svagur, þetta marki orra en alltaf bara út í hött. Þú voru í hött, þú geðu veitt mark.
Svo ég við, þú veist, eins og segi, Hákon og Albert inni, skilur við, í sóknarleiknum líka.
And what's the point ef að leikurinn tapa svo 4-2?
Það er mitt málið, skora fleiri mörg en anstæðingurinn.
Já.
Já, þetta er hátna
þess vegna, og svo aftur mitt kemur að þessu, skilur við, er þurfum við á þetta dýrum landsliðsþjálfara að halda þegar bætingin er ekki það mikil. Það hlýtur að vera ástæðan fyrir að þessi orrumur sé farin á stað og KFC pottet að skoða hvað er í boði.
Það er bara svoleiðis. Þarna myndist aðeins á þessu umræðu sem er búin að vera Englandi með ráðningu Thomas Tuchel sem er orðin landsliðsþjálfari Englands. Þetta er rosalega hörð viðbrögð.
En svo segja þeir allir að það einhvern veginn í næstu setningu að það sé engin englendingur sem getur tekið þetta.
Já,
hvað í fjandana vildu þau þá?
Já.
Bara ekki þjóðverja, snýst þetta bara setni heimstyrjöldina.
Já, menna þú veist, þeir bara lík karslegi eða eitthvað, skilur við?
Nei, menna, þú veist, hefur svona, ég var ekki eitthvað allt og djúpur í þessu umræðu.
Nei, sko,
hafa þessir helst, eins og Gary og Jamie sem var alveg brjálaðir, hafa þeir kallað eftir ykkur nafni?
Sko, umræðan hefur verið, sko, eins og einhver hefur bent áskilur, þú veist, Thomas Tuchel var bara besti kosturinn fyrir England. En einhverjir hafa talað um sko, og svo umræðir komið bara fullt af stað, að landslisfótbolti eigi ekki að snúast um að sækja eitthvað erlend vinnuafl, og það nýta það besta sem þú átt.
Okay.
Og þess vegna eiga að vera englendingur að þjálfa enska landslið.
Okay.
og þarna
en það er eitthvað ástæð fyrir því að það er einn englendingu búin að þjálfa síðan 2000 eða eitthvað
já, já ekki var þessi umræða svona hávar sem að muni eftir þar Cabello var með þetta leið sko
nei, ekki að Sven Jöran, hann var sví sko,
já, heitin en það spilar náttúrulega inn í að það er þjóðverji að taka
já, þessu ég skil alveg alveg svo vorum að tala tilfinningar með, þú veist, í er á en þetta er náttúrulega bara tilfinningar og englendingum er sögulegitt vel við þjóðverja
já, já
og hérna, en
ég, þetta er alveg pottill líka hluti af, þú veist því að Heimir Hallgrímsson fær kilur náðast enga vinnufrið og enga þólimóði á Írlandi, sko það bara það Íslandingur að þjálfa
það
það bara hugsjónin hérna já þeim, sko
þetta bara sama í, bara við erum sjálfum þetta í handbóltanum þjóðverja bara get ekki þráttur Alfreð Gíslason að við unnið þess að deild oftar heldur nokkuð maður og vita allir hann er eitt besti þjálfari sem er þjálfað í Þýskalandi og hann er dyrkjaður og dáður í Þýskalandi þá er hann fyrir að þjálfa þýska landslið og þá bara, hey, wow þetta okkur ekki þjóðverja að þjálfa þetta skilur, hann
að sko, það má samt einhverjir hafa skrifað það að ég bara setja reglur þetta þú veist að það er þið mjög vont fyrir alþjóðlegan fótbolta ég myndi bara allar litlu
fótbolta já, menn hvað ætti bara Andorra ekki ok, þegar þetta Líma myndi taka þá en þú veist hvað ætti Liechtenstein að gera og...
þú veist, allar Afrikuþjóðunar sem hafa verið að fá inn einhverja vestræna þjálfara sem hafa verið þú veist að
íta þessu upp
og mitt. Bara kenna þeim þetta og þróa fótboltan fyrir þessu lönd
en sko. Það er náttúrulega algjörð þvæla sko. En það sem ég hef Ég veit að Eddie Howe er svona, þú veist, hversu hér líku byrnast
við Já, hann var svona mest talað hann og talað Graham Potter líka
Já. Þess, þetta er bara miður hvað þetta er mikil knassbyrnu þjóð Þú veist, það er náttúrulega aftur ástæða fyrir því að hann er búin að vera, þú veist, svíi og ítali að þjálfa þetta, þú veist, meira að minna hérna undarfærna sko.
Já, það er bara þannig Það hefur ekki mikið verið af enskum þjálfurum sem að vera að gera merkilega hluti það verður bara að segja þetta eins
og við enskum og það vorum með hérna, veist, Hoddle og Venables og allt þetta í gamla dag og hver englendingurinn, flottur englendingurinn sem Bobby Robson og hérna, var ekki Bobby með þetta jú, að, hérna, sem rakannan en veist, það, þess bara það er ekki þannig núna hvort það getur líka alveg eins og verið premier líka kenna, ég meina það eru með er ekki ennþá síðasti englendingurinn sem vann þetta hann hérna kall Howard Wilkinson með Leeds
Jú, sem var það Jú, maður það ekki?
Ég held að
Jú
Það var engin englendingur unnið prem, sko
Já
Eitt skoti, var þetta nokkur svona
Já, gerða þetta mikið af því, sko Eruð þið að fara í Árbæinn?
Já
Eruð það var ljóst á dögunum að fylkismenn, þeir eru fallnir Við erum búin að vera bara í fallsetti nánast í allt sumar Kengi bölvanlega hjá þeim að skora mörk og Svo marg oft hefur verið talað og Rúna Páll létt á störm, hann tilkynnti það eftir leik á dögunum að hann myndi hætta.
Og er hættur, þar sem að hann kveður í tveggjaleikja banni.
Já, kveður í tveggjaleikja banni.
Já, hvort hann stýra æfingum veit ég ekki, en hann er allan að hefur stýrt sinni síðast af fótboltaleik allavega.
Já, nákvæmlega, við ætlum að heyra í formanni knattspyrnudeildar Fylkis, Ragnari Páli.
Kannski rétt með hann að elvar að ná í Ragnar Pál kannski við hæfið að segja ykkur að Tottenham er svo sannlega búið að snúa af dæminu Serie H í hátíðisleik enska boltans þar sem þeir lendu undir áttundu mínútu með marki í moment Kútus Vestam skoraði þar Dejan Kulusevski jafnaði fyrir lok fyrirhálfleiksins á 37. mínútu og nú í seinni hálfleik hafa þeir skorað á 53, 55 og 60. Ísbjörn Suma, Sonhjón minn og Tóti Bó með sjálfsmarkana spörsarar 4-1 yfir
Það er bara svoleiðis og þá held ég að við sem konar í samband við Árbæinn, Ragnar Páll, blessaður og sæll
Sæll bestu
Hvað segja menn gott í dag?
Menn eru bara þessir
Já, brattir
Já, alltaf brattir
Alltaf brattir, heilu þetta var bara byrjum á því að það var staðfest náttúrulega á dögunum að þið verðið ekki áfram meðal þeirra bestu á næsta ári kannski
já.
Svona eitthvað sem að hefur verið svolítið að stefna í bara í allt sumar þið náðu eitthvað en trátt fyrir að eiga marga góða leiki þá voru stíðin ekki að koma í hús
Nei, það var dálítið þannig byrjaði náttúrulega byrjaði illa og fór eiginlega aldrei að strax þannig, ekki stígasöfnunum
Já, og vantaði herslum unin í ansi mörgum leikum
Já, það var það er dálítið saga það er bara þannig markaskorunin kom ekki og Þetta hvernig gekk ekki
Það þú bara sumur þetta upp bara svona bara líkil ástæða þess að liðið náði ekki að halda sér?
Ég veit ekki hvort það eitthvað eitt ákveð. Það þetta náttúrulega bara ungt lið og hérna og svona kannski mörgur liti ekki það reynslu mesta og þetta bara einhvern veginn hafðist ekki núna. Það var tæft í fyrra líka en hann gekk þá vel og svona endi restin hann, en það hafðist ekki núna. Mm-hmm. Við erum svona bara til svona bara alltaf að spila okkar mönnum og svona. Þetta er erfitt stundum.
Hverja voru svona vandingarnar komandi inn í tímabilið? Var svona, jú, við fengum svo sem alveg ágætis liðstyrk þannig náttúrulega í Dananum og hérna já. Orri kemur, komið Tyrfi svona kannski ekki stærstu stjörnum þar en svona ungi strákar, sprækir sem gáttu hlaupið og svona, hvað voru það vorast til þegar þið settust niður fyrir tímabil?
Já, sko síðasti vetur gekk bara vel og við höfðum alveg svona ágætis vandingar að standa okkur, sko.
Okay.
En svo náttúrulega þetta byrjað illa, við lentum hérna í mistum bæði fyrirliðan og Emil hérna í fyrstu í 7-8 umferðunum eitthvað svo leiðis. Ég held að við verum með eitt stig eftir 7 umferðir. Þá náttúrulega, já, var þetta orðið erfitt.
Og bara svona hóla sem var erfitt að moka sig upp úr.
Já, kannski einhverju leiti.
Þannig að fylgismæðan náttúrulega er félagar sem er með klár og skýr gildi og það er alveg ljóst að þið gefið ykkar mönnum tækifæri eins og við bara marg sýnt sig að það er bara árbæðingar fá tækifæri en þegar hortið tilbaka voru já, mistök að styrkja ekki liðis, kannski sérstaklega sóknarlega fyrir sumarið.
Já, það má kannski alveg segja það að við náttúrulega mistum frá okkur menn frá í fyrra sem mann voru að skora merkin okkar. Og hérna, og við ætlum svona náttúrulega að hérna láta reyna á þetta sem við höfðum en eftir að hyggja má alveg segja það sem var skorti kannski svona já, meira ákjöður reynslu.
Þarna þjálfara breytingarnar, hvenær var það ljóst að já, bara í ykkar augum að Rúna Páll að væri á sínu síðasta tímabili?
Það fjökt ekkert niðurstæði það fyrir bara þarna rétt í kringum hákáleikin. Sjáum sér þá var þú niðurstæði ljós og hérna hann hérna myndi ekki endur nýja hjá okkur.
Var það ykkar ákvörun eða hans eða var þetta unnið sammenningu eða hvað svona, hvernig var þetta?
Þetta var á endan hans ákvörðun.
Já. Voru þeir búin að reyna að halda honum þá eða bara, veistu, voru þeir ekki búin að bjóða honum og hann á hverja stíða frá borði?
Það var svona rétt kannski byrjað að ræða svo hluti eitthvað, það var ekki neinn svona, ekki neinn alvar í því, svo enda þetta bara með því að hann ákvæða hérna, hann fyrir þetta gott.
Já.
Og tilkynnti það þarna eins og þið vitið eftir hákvæðleikin.
Emitt. Og hvað svona, þetta er ekki fyrsta sinn á síðust árum sem þið hafa verið að falla niður en hafi vanalega, eða alltaf, bara komið beint upp aftur og með svona frekar miklu látum og svona gert ykkur svolítið gildandi. Er það pælingi núna að blása þið svona í lengju herlúra og drífa sér upp aftur?
Já, við náttúrulega sko, fylgir hefur verið, þá síðustu 24 ár, hefur verið 22 ár í eftirdeild.
Einmitt.
Þannig að hérna við erum ekkert að pakka saman, sko, það er langt frá því.
Og oft myndast bara góð stemming á fylgisleikjum í lengjudeldinni, sko.
Já, það er, ég held að stíðast voru við ekki marja tablusur upp úr þessu. Þannig að hérna, það er engin uppgjöf frá langt frá því.
Æmið. Þannig að þegar búið að ráða nýjan þjálfara, Árni Freyr Gunnarsson, bara náttúrulega svakalega, bara einu umtalaðasta svona lengjudelda ráðning, svo maður segja, bara í langa tíma. Þannig
að... Já, hún hefur fengið dálatikli, það er ég.
Hvað? Segðu okkur bara frá aðdragandanum að þessum þegar Árni er ráðin?
Já, sko, náttúrulega þegar það var ljóst að við þyrftum að fara að finna okkur þjálfara, þá voru náttúrulega bara listin rifin fram.
Já.
Sem er til allstaðar held ég. Og hann var bara eftir á þeim lista og náttúrulega kannski samt dýnu erfið er að tilfelli heldur en kannski annað því hann var náttúrulega í vinnu.
Jú.
Og hérna þannig að við bara eins og menn gera, byrjuðum á að tala við íringana og svo bara vatn, komst þetta áfram og endaði svona sem að við erum bara mjög ánægðir með að hafa náð þessu.
Þannig
að
þið keiftuð þjálfara?
Já, við byrjuðum á að tala við íringana og hérna og náðum samkomlaði við ír og átna um þessi vistaskipti.
En það er svona sama svar á ír, maður svona að halda þetta þegar við lofaðum einhverju kökubakstri, en þú veist, þetta er vantalega þeirra greiða fyrir mannin, ekki?
Já, ég hérna svo sem fer ekki út í dýtila í því, sko, þegar ég geti svo sem bara giskað eyðurnar.
Ok. Já, nýbúin að skrifa þetta samning, þannig að þetta sem er ekki flókið mála að giska í þær eyður, en...
Það er bara besta mál, menn alltaf að fá mannin sem þið vilja og bara, hérna, að gera farlaleið.
Við fórum bara í samningaveraður og
það.
Hérna, það er enduðu svona.
Já. En fyrir er náttúrulega annar þjálfari og náttúrulega mikill maður í Íslenska boltanum, Brynjar Björn Gunnarsson, og svona náttúrulega má líka segja að Árna fylgir ákveðin maður sem heitir Jói B, Watford Góðsög. Hvað, hérna... Getur eitthvað sagt okkur um næsta maður, veistu, verður Brilli áfram, er Jó á leiðinni, er eitthvað sem getur sagt?
Við höfum ekki talað, við höfum ekki heitt Jóhanni.
Ok.
Hann er held ég ennþá erlendis.
Jú, svo vist.
Og hérna, og hans mál voru ekki rætt til vorum að tala við íringana.
Ok.
Þannig að það er bara daldið óskrifa blað, hvað verður við aðstóð þjálfurum málum? Mhm. Brynjar Björn hafði hérna, við höfum náttúrulega eins og hann náttúrulega veit og við höfum svo sem haft samband við hann og þess að niðurstöði í þjálfaramálunum við höfum ekki drætt neitt annað við hann.
Er hann að hann verður við á hliðalínuna á morgun þegar að káringarnir er að koma í heimsók?
Já. Brynjar Björn og Rúnar Páll eru ennþá í vinni á okkur og þeir eru þannig menna hérna, þeir standa sína vakt sko.
Já.
Það er ekki nokkuð spurning.
Nei, en þegar við ekki þá bóði Brynjari aðstofþjálfara stöðuna eftir að ræða við hann þetta?
Það hefur ekkit verið rétt.
Það var talað Árni sem að hefur stórt segið því hver verður hans aðstofþjálfara?
Sjálfsagt við hérna, hann hefur allt um það að segja nánast sko, svo sett, það er svona nokkurn veginn.
Einmitt.
Heldur betur, það er, eins og við segjum, fylgismenn var langa oft, eða bara mjög oft sýnt okkur það að það er ekki dauðadómur að fara í lengjudeldina, allavega ekki með að við hvernig haldir áspilunum í Árbæn.
Nei, alls ekki, en það er náttúrulega, deildin er, hún verður sterk og þetta umspil er þú veist að deildin það er spreitt. En stefnan er alveg klár.
Þeir eru allan að vanur að vinna þess að del, þannig að kannski þurfum ekkert að pæla í þessu umspili.
Nei, það væri best.
Nákvæmlega. Þannig að lokum Ómar Björn Stefánsson gegn náttúrulega í raðir ía í vikunni, er svona einn ekkar mest spennandi leikmaður. Er það ekki leiðilegt að missa hann frá okkur?
Jú, það er það. Þetta er bara svona dæmi það að maður fær ekki alltaf að sem maður vil, sko. Bara við sjáum mikið eftir honum, það er bara alveg klárt. Og hérna, já, það er bara þannig. Við hefum svo gjarnan vilja sjá hann hérna gera atlögu af þessari deild með okkur. Og hérna, það verður ekki. Þetta er svona, já, þetta er bara dæmi það að hérna í fótboltanum að maður færi ekki alltaf það sem maður vil, sko.
Okay. Það fengur það.
Við erum álíka pyrrar yfir því og stuðnismenn ír yfir
því. Þið fengu alltaf að þjálfarann sem var eftir á blaði, Ragnar Páll, formaður knattspyrnu deildar Fylkis, bara takk kærlega fyrir að gefa það tíma.
Ánum minnsta.
Heyrðu, bye bye.
Takk sem leiðis.
Heyrðu, það er alltaf sjóða upp úr á leikvangi Tottenham Hotspur, það voru einhver handalögmál og hrindingar og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Ég held að við sem að fara í... talsvert langa varskoðun núna.
Það gæti verið, ég googli Elmo og Vicario var allan að koma langt út úr markisunum með alveg skelfilega ljóta deru, mikið vandi veðan dettur og Mómi Kútu sparkar í hann tvisvar meðan hann liggur, fandinn veðan spyr ert eitthvað rugglaða gamli, bendur á höfu sér hann fyrir Kútu slær hann í andlitið og mikið vandi veðan, hann fenn niður nei og svo kemur í Challison líka og þetta er náttúrulega algjörð leikrit í honum en dómar læra þessu að hann aldrei að fara í ráspildun og gulum.
Já, það er bara svoleiðis.
Já, mér sýnist
það. Já, það er stemmingið því. Þetta er enski boltinn 4-1 fyrir Tottenham á móti vestam 83 mínútur á klukkunni. Við ætlum að fara í fréttir og slúður og bestu deildina eftir smástund. Það er rót að segja það að Kútus vinnur okkar hann hafi algjörlega mist hausinn og hann fekk á endanum rautt spjald eftir varskoðun og það gengur ekkert upp hjá umingja hömrunum 4-1 fyrir Tottenham á móti vestam í Lundunarslagnum 90 mínútur á klukkunni í þeim leik.
Já, enginn veit hvað á fyrir mist hefur, skal ég segja þess.
Enginn David Moyes, ekkert party.
Það er bara svoleiðis.
Nei, það er bara þannig.
Heyrðu, Börkur, hættir sem formaði Vals, risa fréttir.
Hættir, svakalega fréttir, hvað, 21 ár?
Já, þess, bara, vá, andlit Vals í allan, allan þennan tíma, sko.
Bara einn af þessum stóru, sem við mentaskóla fóru og Smeru þaðan valinkunnur andósmenn
Einn af fóringjunum
Jú, jú
Bókstaflega
Eins og frækt er orðið þetta er tímamót Mikil tímamót í hérna hjá knattspyrnu deild Vals Menna hann búin að skila hvað Íslandsmeistara tilið hérna 2008 4, 5, 6, 7 fyrkjum 2007, svo tveir með Óla Jó og einn með heimi Þetta ekki fjóri tilar
Fullt að þjálfurum kíkt við hjá honum
Já, fjóri sérst Íslandsmeistartitlar, fjóri eða fimm byggameistartitlar
mm-hmm.
Hérna, en
Ég hjálf bara, þú veist, ég hugsaði bara Alltaf þegar maður einhvern veginn hittir hann og sér hann Það er alltaf svo mikill neisti mm-hmm. í honum, sko
Já.
Ég hugsaði bara að Börkur hættir aldrei
Nei, ég, alveg með því Einhvern veginn, hann er búin að hætta einu sinni Já. Ég kom aftur
Já, fór aðeins eitthvað baku tjöldin
Fór aðeins baku tjöldin, kom síðan aftur Og ég alveg samanlega með hvað, þú veist, það eru oft verið slúðrað Um að nú síðan að fara því þetta er mikill maður
Já, já
Í miklu félagi og það er
Með fullt af íþróttagreinum
Já, já,
stendur stundum Mörgum sterkum karakterum
Einmitt, stendur nú stundum svolítið styrum kallin En hann hefur nú bara þetta Allt af sér hún að hérna, halda þarna úti Allt frá áhugaverðu Í mjög illa samsettu Og upp í stórkostlegi fótboltalið Það hefur verið allur skalin
já, já.
Eðlilega í íslenska fótboltanum Á tveimur áratugum Náttúrulega ferðu Setur þau saman alls konar fótboltalið en þetta hefur verið nokkuð gott núna í já, ekki segja áratug eða bara frá Óla Jóraningunni
mm-hmm.
hérna, en þetta er vantilega já, maður veit ekki svona, hérna kannski svona nákvæmlega, hann alltaf er ekki maður sem að segja mikið, hann búin að fara í mikið að viðtölum en grunninn þá svona með hvað hann mjög skemmtilegur og þá heldur hann svona, spilur hann svolítið þetta að sér í viðtölum almennt, þannig mm. að það væri nú svona,
einhver tíma
Já, kemur eitt orð, ég hef einhvern veginn alltaf að bíða eftir ef maður myndi sjá hann hérna, dúkka upp á okkur lista það er allir á leiðin í pólitíkina
Já, allir
að, hérna, Hannes Yfirbjörn Jónsson sagði á hann, formann KKÍ hann Já. Er á leiðin fyrir samfyrkinguna
Það er mætið að þanga
Já, en stóra spurningin er ánum höldum áfram Börkelver
Já.
Í hvað sæti alltaf þú að vera að virist?
Hérðu, ég hérna alltaf Já, ég var náttúrulega í kosningunum síðast
Ég nú sambönd í uppstillingarnefndina og það er alveg klárt mál að því félagarnir held ég nú ég að jóka því sé, þú veist, ég náttúrulega með sambönd en ég veit sem ekki neitt, fólk verður að gera grín eða skila milli grín svo alvöru
að ég sé ofalega
nei, að þú verður sko með sama kjördæmi og Jón Gnarr sko, þinn náttúrulega leiðtói ljóssins það sem að nú þarf þú náttúrulega það sem að þinn bara þitt ljós
Já.
Sem er jógnar er mættur þarna
við félagarnir á X-inu saman
nákvæmlega að þá þurfið þér svolítið að standa ykkur í slikkinu fyrir verið sem gæti enda í ríkistjórn elvar
ég veit
það
það þýlíkur uppgangur og nýjast skoðanir kann er að líta heldur betur
vel nákvæmlega svo elvar gæti verið að eftir viku
Já.
Gæti verið þetta ólíklegt
Já.
Að það sem að það hefur jú verið líka koma málið mig
alltaf að vera með okkur Ég, þú og Jón
Nei
Strákaðnir á X-inu
Ég náttúrulega réttu með yfir lækin sko Ég ekki Henni Að hérna Það aldrei að vita að maður myndi dúk upp Einhvers staðar
Já
Það svakilegt Það eru tveir frambjóðundur í réttu Þá erum við pott Þá erum við bóndið proper gamlir sko
Já, álokkala
Þá erum við bóndið gamlir
Pólitískur áróður hér Í út að þetta eru fótbolti.net Á X
En já, með Börkin Þetta hérna, Ég var ekki eitthvað að tala hérna saltstrókin Ég mann ekki hann heitir, Björn, nei
Það er vandar einhver sem er bara tilbúin skilur upp
Já, eða börkur svo... lappar ekki til burtu og sagði hérna
Já, þessi maður í stjórninni sem er bara tilbúin að taka við Og ég menna, þú veist, eins og var ekki sagt með káar þegar eru formannskipti hjá þeim Þú veist, það er ekki formannsslagur um formannsembætti á KR, það er bara búið.
Nei, það er meiri svona, hérna, spila svona, hérna, Godfather tónlistun undir.
Já,
það er bara klappa á kinnina, þú er næstur.
Sama með Val, sko.
En heldur það gæti ekki, ef horfðu bara svolítið svona blákalt á þetta eins og svona síðustu þrjú ár, með hvað þetta er búið að vera, hvað það sé, svona fimm ára undan því, búið að vera ótrúlega gaman hjá Valsmönnum. Nú bara, hérna, Óli Jó, það er byggameistari, byggameistari, Íslandsmeistari, Íslandsmeistari, pása, heimi kemur aftur Íslandsmeistari. Eins og þú myndist á, náttúrulega eru fleiri íþróttagreinar þarna. Og var mjög áhugavert, svona, ég pældi mikið í þessu í maí, þegar fór fram, held ég, sem er ennþá, held ég, besti fótboltaleikur sem hefur verið spilað á þessu tímabili. Og örugglega eitt besti fótboltaleikur sem hefur spilaður í þessu deild í langa tíma þegar Víkingur og Valur mættust, þá er talað gæðarlega séð, 2-2 leikurinn, stórkostlegur fótboltaleikur.
Geggjaður.
Að hérna, fyrir leika þá voru Valsmenn með gjörning. Og hérna, alveg góðu bandir að myndi tvekja liða sem er að héldu að þau var að berja sem Íslandsmeistaratitilinn. Þegar fyrir leik mættu forsvarsmenn körfuknattleiksdeildar karla og kvenna, eða þá er meina þjálfari og fyrirliði og svona leikmaður, handbolta karla og kvenna og kvennaliðsins í fótbolta. Öll héldu þau á bikurum með medalíur háls að sýna sem sagt Víkingum hvað Valur væri stórt félag. Og bara þú veist góðu bandir, bara proppu bandir. Það sem ég hugsaði aftur á móti, það sem var enn og hvern spunameistari í þessu. Þetta lítur ekki sérstaklega vel út fyrir knattspyrnulið Vals.
Nei.
Þarna labba inn bara finnur sem allt vinnur, Óskar Bjarni, ég meni hvort að snúa, nei, Óskar Bjarni, hérna, og allt þetta lið. Valur handbóltakalla, bara komst upp úr reyðlið sínum eitthvað í Evrópu, vann hann einhverja átta titla af nýjum mögulum, bara setti ný viðmið í íslenskum handbólta. Hvernalið er basically óserandi í handbólta? Hvernalið körfubólta er basically óserandi? Kallalið sem er bara gefið voru relevant síðan 1988 er búið að vinna tvo sístu þremur titlum plus ekkert bikar og eitthvað. Hvernig í fótbolta ábúin að vinna þrisvar í röð ánum töpu er enda núna í ústaleik fyrir Breiðabliki samt í öðru sæti og hafa hana ágætis ústlum líki í Evrópu. Er eitt lið af þessum níu, nei, sex fyrir ekki, sex sem búið að stilla núna upp ansi dýru liði á þess að ná nokkurum árangri. Og þetta er ekki, ég veit, allir valsmenn takur sem einhver bandir, ég er bara genuinely að pæla bara hvort þetta hafi ekki verið. Að þú tala líka, það eru stóri karakter í hinum deildunum líka, sko. Svali Björgvinsson vill alveg fá pening fyrir körfuboltalið og hann er alveg fengið hann, fattar við. Óskar Bjarni og allir þessir handboltagæðar, menn vilja meira og þeir sjá hvað fótboltinn er að setja í þetta. En svo eru fimm liðið sem að skila titli til titli til titli, ekki til menn.
Nei, heldur betur ekki. Menna kannski var líka hugsunin, skilur við ekki bara að vera með bandir, heldur líka bara að reyna að sýna leikmönunum hjá Val sem er að spila þarna.
Bara það er góða punktu líka.
Er bara farið í þennan flokk, sko.
Einmitt, viljið þið mæta á körfuboltavöllin í play-offs með Íslandsmeistaratitlinum, ja. Skilur við.
Já, allir það að vera einu sem mætið þinn á völlin og er ekki með neitt bikar til að sýna, sko.
Já, en eðlilega hugsa ég um þetta hinum einn.
Já, frá vítum sliðinlega.
Nei, ég segi bara svona, þetta var bara, maður fór að pæla það, þetta er örugglega svona smá, eitthvað svona valdatablana í kringlinni. Já, þeim sem maður kannski áttu að segja ekki alltaf alveg á, sko. Því að það er rosalegur árangur sem er að nást þarna út allt eins og þeir eru undan mjög duglegir að benda okkur á.
Já, það er bara svolítið.
Og mega að vera það.
Þetta er betur. Endaði 4-1 fyrir Tottenham að móti Vestampu að flauta til leiksloka þar og það er náttúrulega nóg að gera í önska boltanum um helgina og Liverpool Chelsea með að leikja sem að verður á morgun. En við ætlum að fara í okkar uppáhald sem er besta deildin, það er bara tvær umferðir eftir, næst síðasta umferðin er leikin núna um helgina og ekki bara núna um helgina, heldur eru þrír leikin sem eru að byrja klukkan 2 og byrjunleiksfréttinar þar eru komnar inn á punktur.net. Elvar Árni, hann fær fyrirlega bandið hjá Káa. Vestramenn sem að geta með bara hreinlega tryggt sætið sitt áfram í deildinni, það er bara tölfræðilega líkur á því að missa því. Þeir eru án þriggja leikmanna sem eru í banni, Elmar Atli, Fatai og Ibrahima Balde, allir í banni hjá vestramönnum. Þegar ég var að heyra það að það væri markvarðamálin, væri skoðun hjá Káa.
Hjá Káa?
Já, við erum að við stubb. Bara einhvern veginn ekki að ganga vel og káfa sig að skoða það.
Ha, byggameistran?
Já, fá annar mann í markið.
Verða þá með þrjá varmarmili? Þá er enda stubbur sínum búin að standa að stíga heldur betur upp.
Já, en manna, þetta er verið svona stubbur hlustar ekki á neitt podcastið á útvarp.
Nú?
Nei, hann sagði það eftir byggarústinn stórkostleg framist að hjá honum. En hann hefur átt markaleiki í sumar, bara sérstaklega þegar káfamenn voru að ljósta að þeir voru ekki fara að gera allu á því að vera í efri hlutanum.
Já.
Sem að voru bara mjög slæmir, sko.
Algjörlega, algjörlega annar maður skilur klálega ef að þeir vilja aftur fara að íta sér upp í á það stað það sem þeir vilja vera í Evrópu baráttu og þá þurfa að fara að gera negli eitthvað markur sem að vinnur ykkur stig fyrir því.
Já, já. Og veist að leiðir þetta að segja þetta því að Stubbur er stórskemmtileg sko, stórskemmtileg saga og mann ber alla virðingu fyrir þessu.
Já, já, og toppar alltaf söguna með þessum byggameistratitli en það þarf að horfa aðeins í starra samingi.
Já, þú horfir alla leiki káa, það var, veist, er það þannig.
Já, og náttúrulega tökum þó líka fyrst við erum að vera vondið við stubbin okkar, að taka ég alveg henni mingið, það er ekki eins og hann hafði nú verið góður og undan.
Ó nei. Heldur betur ekki, en öll verðingu bara stubbur mun alltaf lífa með þeirrum byggar úrslita leik, sko.
Heldur betur.
Svo svakalegur, sko. Herðu þarna, já, staðar með þannig að vestri á Háká er að berjast síðast á örgva sætið, útlitið mjög svart fyrir Háká, liðið þremur stugum eftir vestra og eins og áður segir vestri með mun betri markatölu. En HK á leikja fram og það er svo sannlega möguleikja því að vinna fram.
Já, og heima leikja fram. Ef að HK vinnur ekki þennan leik, það er svona þá endaleg staðfestinga þeir hafa ekki því að deila að gera.
Já.
Hættir framarar á heimavelli, ef við gefum okkur það að káar alltaf vinni vestra, þannig að þeir svona hangi ennþá vinni í þessu, að þá er það fótballtalegu glæpur ef að HK vinnur ekki fram úr.
Já, það er bara svolis. Er Sindri Kristinn er í markinu hjá FH sem er að fara að mæta Val í Kaplakrika klukkan 2.
Já, það kemur ekki ávart.
Nei, heimur ákveða endanum að lúfa.
Já, þeir eru ennþá í Evrópusens ekki, eða er vinna Val og Breiðablik.
Nei,
er þeir átt?
Það er bara stoltið, F og Rúleik.
Já, sorry, það er Skæin sem er inni, Skæin inni.
Já, þannig að já, það er FH á móti Val, Gylfi Þór Sigurðsson, hann er í byrjunarliðinu hjá Valsmönnum, Ögmundur Kristinsson líka, Bjarni Mark Jónatan Ingi, Orri Sigur Rómason og Gylfi Þór Sigurðsson sem að koma þarna inn. Það var með góða greinamöndan Stænke í gær, það sem var svona að fara yfir þetta. Íjá Stjartan er að mæta toppliðunum í Evrópu baráttunni, Valur í bílstjóra sætinu með betri markatölu og stigi meira en Stjartan og Íjá svo tveimur stigum eftir stjóðanni. Og FH náttúrulega tapað öllum leikjunum til þessa eftir tvískiptingu.
Já.
Þannig að Íjá Valur mætast í lokaumferðinni og til að eiga raun hafa möguleika á Evrópusæti þarf Íjá að fá fleiri stig en Valur í dag.
Já, ég meina að þú veist, Íja er með allt að keppa og skipa Skaga í dag því að eins og þú segir, Breiðablik þarf bara að vinna stjörnuna en það sem er kannski erfiðast fyrir Skagan er að þeir þurfa á hjálp frá fimmleikafélagi Hafnarfjarðarhalda. Það er erfiðleikin fyrir þá því að
á.
Heimir sem að sagði að liði verið hætt en svo brjálaður út þá sem að sagði að verið hætt. Og hérna, hann mæti með þetta lið sem að verist fyrir hætt en við erum búin að auðlista því alla úrslitakeppnina, tvískiptinguna, hvað sem við viljum kalla þetta, að þeir fara að svara fyrir sig. Og það væri þá eiginlega hvergi betri tímeldur í dag að móti Val á heimavelli.
Já, möguleika því að Evrópubaráttan ráðist og einnig fallbaráttan. En svo er það titilbaráttan, þú segir Víkingur mætir Ía, núna bara klukkan 2. Jón Þór Hauksson þjálfari Ía gerir eina breytingu á skaðaliðinu frá 4-1 sigri móti Blikum. Fyrirliðin Arnór Smárason, hann kemur inn í liðið. Það eru 5 breytingar á Víkingsliðinu frá jafnteflinu gegn Stjörnunni í síðustu umferð. Oliver Ekeroth, Gísli Gottskál, Daniel Djuric, Karl Friðlegu Gunnarsson og Ari Sigurbólfsson kom fara úr liðinu og meðan þeir Jón Gunni Fjólusson fyrirliði Nikola Hansen, Tarik Ibrahimadjik, Davíð Örn Atlason og Erlingur Agnarsson kom inn í lið. Það er þannig.
Erlingur Agnarsson? Hann mættur?
Hann er mættur.
Já.
Hann er mættur.
Engu leikstandi? Mættur á skipaskaða?
Mættur á skipaskaða, já, grasi þar sem að Já, og Víkingur er að fara að mætast
og vondurfrednar er alltaf það er mikið rok og pálmur í markinu.
Já.
Þannig að það má búast um markið frá miðju í dag.
Já, það er já, þriðja markið þá í sumar sem að fara á sig frá miðju.
Já.
Það er það svakalegt. Svo er það náttúrulega, já, leikurinn í að hann byrja klukkan 5 eða ekki?
Jú, 17:00. Er hann á Samsung?
Hann er á Kópavogsvelli.
Nei, Kópavogi
er
náttúrulega, þetta endar í Víkinni, sorry.
Endar í Víkinni, hann er Breiðablik Stjarnan á Kópavogsvelli klukkan 5, Ía Víkingur núna klukkan 2. Þetta er titilbaráttan og svo endar þannig að það er allt með úrslita leiknum sjálfum.
Já, sem að nema að allt fari mínumönum í hafa í dag og þá verður hann ekki upp á mikið.
Nei, það er enda rétt.
Og þá myndi Víkingur mögulega verið Íslandsmeistari nema með einhverju 6-0 tabi, sko. Eða 7-0 eða 8-0 eða eitthvað. Þannig að fyrir hlutlösa þá er eins gott að já, Víkingur vinni ekki að úrslitin verði ekki þannig að Víkingur vinni og Breiðablik tapi því að þá fer þessi leikur úr svona 4500 manns nýr í 2.8
já.
Og það er af 2050 vikingar
mm-hmm.
En hérna
en deildi getur það bara klárast í þessar umferð
Getur það, þú veist, eins og segir ekki tölfræðilega en svona í teóriu, já
Já, þá getur það klárast mm-hmm. Að þú segir 4500, er þetta ná því enn? Ég fór svo enn
Er það meina bara pláslega?
Pláslega?
Já, já, það ekki
Já, sko, það verður Sama með þarna Ég held að það verið bara hjá okkur hjá Búndinett Þannig að þú var að tala að það verður alltaf uppsett á leikinu skilju, sem úrslitaleik
Já, já
Það er bara spurning hvað er koma mörgum fyrir
Rétt
Það er bara þannig Það er svona smá kunst að gera í vikinni sko.
Já, ég meina menn þurfa bara að fara að byggja En máli er að það er annað verkefni líka en gangi sko. Það er náttúrulega fyrsti heimaleikur í Evrópu á fimmtudaginn Það er mikið á menn lagt í líkinu þessa dag sko.
Það er sambandið
Það er nefnilega sambandið En það er bara að senda Það eru góðir Mikið á góðum verkamönnum Sem sagt iðnaðamönnum Sem að eru nálægt þessu lið Þannig að það er bara að senda þá út á örkinu Bara að taka sér frítag og fara að smíja palla stúkur
Já, og ég meina þú veist Það er bara jákvætt þessi uppsel
Já, já
Ég er bara því, ég meina þú veist
En það sem ég er að pæli, hérna, hversu, hérna, á hvaða tímapunkti kemur einhver frá Reykjavíkurborg með einhverja skrifblokk og segir þetta sé ólöglegt sko. Af því að það hlýtur náttúrulega þurfa að fylgja einhverjum öryggisstöðlum sko. Þannig að ég er svona vonast eftir að við getum búið til 4 og 5 kannski það bara draumur, kannski er 3 og 5, max, ég veit það ekki Stúkan tekur bara 1000 mann sko.
Já,
það er náttúrulega máli
Það er bara svo leys Já, hérna Sölvi hérna Haraldsson hann er að segja að það var eitthvað að gera mistökuna sem ég las upp og byrjunarsfréttina hans að Jón Þór Hauksson hefði geta eina breyting á skalinu frá 4-1 sigrinum á móti blikum hann þetta er nú ekki þannig
Nei, alls ekki
Alls ekki. Ó, hann er að hafa að snúa því við, Sölvi ef þú ert að hlusta Aðeins Óles Þarna úrslitaleikunum færður eins og við vorum að tala mjög út á þettunum á laugardaginn
Já, og ég var meira þess að með tímasetninguna Ég er bara glemd að kíkja á síminn á hvernig ég lokaði þettunum
Já, það er svolis
Þekkar sent
Það er geta skúpaði
Já, það er geta skúpaði
Það er ekki bara frábær tímasetning
Fyrir eftir hvernig spyrir sko Það er náttúrulega ekki, þetta á þetta var á mánudegi Eða veist, vingar vilja hafa þetta á mánudegi mm-hmm. Sjálfsögðu En fyrst að það var slegið út á borðinu Og þá hérna Er 18.30 fyrir ekki 18 Hvort er hann 18.30 Það er betra heldur en 14.00 Það fá menn allan að 4 klukkutími viðbúið til að jafna sig eftir hérna særkleiðleikin, nei hérna, gentleikin
Já, það er náttúrulega hárétt
En þú veist Evrópuleikur, hann er endur hátæði líka, kannski þetta hjálpar allt saman sko. En svona í allri sanngirni á þessu leikur á mándi en það var bara ekki hægt í mér.
Það er bara svoleiðis
Það er bara að allar að ná þessum árangri, þá verður að geta að vera með lið sem allar þetta
Ná,
í mér.
Það er svoleiðis En náttúrulega eftir viku þá vonustu þess að útastáttur verði bara hreinlega undirlagður í upphitun fyrir úrslitaleikum mm-hmm. Íslandsmeistaratitilin
Algjörlega
Það er vonandi að verði þannig Já, þessi klart mála að séu margi sem er búin að taka sér stöðu bara í sófanum í súldinni í dag og alla að fagna því að félagslega fótboltans er komin á fulla ferð sko.
Heldur betur, súldin alltaf sjaldan verið á glæslega Var þetta mjög bjart svona almennt og menna þú varst í burtu en súldin tegur þér fagnandi
Já, ég fagnaði
Já, bara...
Það hefði verið mikil vonbriði ef ég hefði lent á landinu og það hefði ekki verið súld
Já, algjörlega, árið 2024, súldar árið mikla
Já, nákvæmlega Það góður svona fjastýringadagur eins og sem að tóttina vinnu vestam í hátæðisleiknum svo eru nóa leikin sem er að byrja klukkan 2 í enska boltanum þar á meðal Manchester United á móti Brentford, þráttur að kannski stundum með Manchester United séu svona mespenntir fyrir að horfa á liðið sitt um þessa myndir.
Jú, vissulega búið að vera erfitt vægast að þetta ekki vinsallir ríktin hag þessa dagana, Matthias de Ligt í byrjunleginni hjá Manchester United, Casemiro og Eriksen þannig að það er þessi kraftur, þessa lappir er aðan tilbaka mm-hmm. hjá United á miðunni, mikil yfirferð og svona Bruno Fernandes, Garnaccio, Rashford og Højlund frammi maður sem hefur verið orðaður við stjórastöðuna hjá Manchester United mm-hmm. Thomas Frank
en Erik ten Hag bara upplýsti það að starf hans var ekki neittni hættu þetta var bara algjör tilbúningur hjá fjölmiðlamönnum
no,
þetta var ekkert nema skáldskapur hjá fjölmiðlamönnum
já, þetta er hann er ekki átt 7 dagana eða svona 77 dagana sæla
Rúmlega það Það eru margir kollegar okkar hann úti sem var ekki sáttir við hann og það er oft sagt svona óskrifuð regla í bransanum að ekki vera mikið að fara í stríð við fjölmiðlar sko.
Ekki þú ert ekki að vinna fótboltaleik það er ekkit sérstaklega sniðut sko. Eru síðdegisleikur einu við regni Bournemouth og Arsenal síðan er stórleikur á morgun er ekki rétt hjá mér Liverpool Chelsea 15.30 hérna hvað er að frétta annars að því vorum að tala Freysa á hann
Já.
Hvað er að frétta á Freysanum hvað er Kortvíkin að gera þess að dagana
Þeir eru bara að reyna að sanna stigum held ég sko
Já, þeir eru í 12. sæti, þeir eru sem stendur með 11 stig í Ég hanga inn í Evrópu umspilinu, miðju umspilinu
Já, já, unnu toppliði náttúrulega daginn
Já, það var enda rosalett
Já, já, það kom svona eins og þruma úr heiðskjöru lofti sko
Já, eiga að leika á morgun gegn fyrir samurum Bjarni Þórs Viðarsson í KF Mechelen
Já, Bjarni verið límdu við skjáina að fylgjast með þeimleik
Heldur betur
Þarna, já, borum á það Arsenal í dag eins og þú segir, það er þarna fróðlegt að sjá Arsenal, maður þetta aftur til auks
Já, já, vægast sagt sko, ég hérna móti hvað liðið vikingar fara að spila núna á hérna á fimmtæðin
Þú sagði gent gáðan
Er það kannski gent Þetta með þetta ekki stæða
Ég með live score hérna opið þá nú lítið mála að fara inn á það maður er, þú finnir, maður er nýkomul og fríi, hvað heilin að manni getur verið bara algjörlega tómur sko.
Þetta er alveg stóluðum sko. Þetta er hræðilegt útvarp hvað er þetta hérna?
Nein, þetta er Serkla Brugge
Er þetta ekki Serkla Brugge?
Já, ég vissi það
Ég var nefnilega búin að horfa á málið sko, góðu fréttnar eru Serkla, að því að þú veist, ástæðan fyrir ég var að horfa á það hérna Góðu fréttnar eru að þeir eru næst neðstir í Belgíu Ó. Ekki það að það gera það eitthvað að verkum að vikingur eiga mæta hann og vinna á en það eru góða fréttisand að þeir eru ekki góðu málum sko
Já, þeir eiga sko Serkla Brugge svo eiga er þannan leiknáttúrulega múti blikum og svo kemur Borag Banja Luka
Já, það er leikurinn sem maður er að horfa á stík sko
Heimaleikur Nóa vikingur útileikur
Já, slakka til að fara ekki til armlinni þá
Djurgarden á útivalli og Lask Víkingur
Herru, Djurgarden, það er leikur sem þú varst að mæta
Já, ég ætla að mæta
Það er bara, það er að koma ykkur hund fyrir utan heldur stuðnismenn hérna Stokkonsliðsinn sem er að mæta
Já.
Að þá koma ykkur 100 manna sendinemt Það er bara svona geðveikt pepp hjá Djurgarden fyrir þennan leik
Já, það er svoleiðis
Og bara hérna, gamlu félagar, hérna, Kára Átna sem er ennþá í stjórnarna og eitthvað eru bara mega spenntir Og það er bara eitthvað stjórnirna sé að fara eitthvað út að borða daginn áður og svo er bara, það er alls konar Ég held að þetta verið alveg sama hvernig staðan hjá Víkingi verður Ég held að þetta verið alveg svona helvítið flottu leikur sko. Og það mikil stemning fyrir hún
Ó, já, og ég, enda þetta kann eitt á fimmtudag
Þú veist, þetta er neð, en já, en taktum þetta sko dagsetningunni 16. desember
12. desember
12. desember, einmitt, með allt á hreinu í Serapkefi Heyrum á, búin að vera upptökinn í öðru Sko, málið er fimmtudagur komin, það er aðvendanir hálunnið þarna þarna eru bara fyrirtæki og bara menn og konur að fá bara hætt á háti og það er bara skilur, það er bara júlifrúkost skilur, það er bara matur og svona bjöð þú fer ekkert aftur í vinnuna tekur leikinn wet lunch, allir vinnir
Svo er nú bara sýnt sig að þegar að vera dettin leikir á svona óvinnulegum leikdögum það hefur bara oft verið fínasta mætting
Heimitt, að fá leiknir, gott dæmi
Já, það er bara eitt besta dæmi Þessu þætti fer nú að ljúka við erum svona vel að dreipa og fréttu vikunar og svona bara meðtaka já, félagslega boltana að nýju í fangið á okkur eftir landsleikja gluggan
Eitt sem ég lærði í landsleikjaleginu er að brasilinska landsleikja mér fendið aftur
okay.
Það er bara annarkur maður sem spilar í brasilinsku deildinni
Það lítur að það er bara eitthvað happening bara
veist, Þeir eru bara eitthvað fjórðarsætt í Kongakaff og þetta er bara eitthvað voðaskritið Og bara ég fór að kíkja á nöfnin, þekkti engin nöfn og bara þið eru allir að spila með Cruzeiro
Hvað er þetta einhvern skilabóð bara til annar leikmanna?
Það er bara ekki að fara að kenna mér þetta betur sko
Já,
við
lærum eitthvað, við lærum alltaf eitthvað
Já,
við fórum í hátna, landslið, fórum í stöðu og í háræði og tölum þar við Hörð Snævar Jónsson
Hans helsta andstæðing
Hans helsta andstæðing Sem að já, við erum búin að tala það bara, hún finnst framþróunin ekki vera nægilega góð undir stjórn Normansins og það sé rétt að skipta og það er náttúrulega já, sögusagnar um að það sé hugsunin hjá fleirum þar á meðal mönnum innan KSÍ.
Já, jú, þetta var vel tengdur búin að eiga í samtölum saðan og hérna það sé bara virkilega vera íhuga hans stöðu og hans svar var já við spurningunni hvort að það verður annar maður í brúni þegar og ef við förum í umspilið í mars sko, vantilega alveg bókaðan tekur nóvember.
Mm-hmm.
Hann er klárt.
Já.
Klára sem þetta kefni eftir hana er samningur endur skoður.
Já, en ef það búið að taka ákvörðun eins og við segi Ertu við sem og er bara sýn ekki bara
að
putta hann?
Ekki ef það búið að taka, að sjálfsögðu, en ég bara svona að pæla hvort að þeir...
Og komið KSÍ líka bara, þú veist, vilja það? Já, ég veit það ekki. Þetta er bara pæling sem er bara, hvað?
Ég er að því að þú veist, það er svo mikið undir í þessum leikjum, að við Já. Getum ekki litið á þetta sem bara eitthvað... Ja,
við þurfum að halda okkur í þessari bjötild.
Einmitt.
Við þurfum að halda okkur í
þessari bjötild.
Að, ég alveg samanlega þér þegar ég hugsa þetta betur ég svaf þrjá tíma en nótt
allt í góðu sko herri já við förum að kveða hérna úr Studio X-in sem er náttúrulega trommusett og ég veit ekki hvað og hvað þegar var ég óskandi að menn myndu svona fjarla þetta fyrir næst það fyrir ekkit sérstaklega vel okkur hérna en samt voru gaman að vera með kjúðan eins og sér fórum við landsliðin herrið mig Hötta herrið mig Ragnar Páli fórum hann lengjudeildinni á næsta tímabilið því að þeir eru fallnir 22 ára sístu 24 var það, ég var með 21 ég var einu frá því, farið tvei svo niður beint upp aftur og bæðaskiptin með miklum stæl
Já, glæsilegt
Fórum með svona tablu sem síðast
Eru Það verður vonandi mega þáttur að löga þetta næsta
Já, ef allt verður vel í dag fyrir svona úrslindarlega síða, þá verðum við mögulega að fara að hita hér upp fyrir Úrslitaleik, Víkings og Breiðabliks í bestu deildinni sem verður þá á sunnudaginn eftir viku, en við verum hér eftir 6 daga og 22 tíma og ætlum að tella ykkur út